რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამ შვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 7:04, დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღის მანძილზე მოვისმენთ ეთერის განმავლობაში მოვისმენთ ასევე ახალ ამბებსაც. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, შესაბამისად 2 საათზე მეტხან შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას და თუ კი პირდაპირ ეთერში არ უსმენთ, შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიო თავისუფლება .gis რადიოს ვებგვერდს, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების მოსმენა და რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ. ასევე შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, რადიო თავისუფლება, შეგიძლიათ აკრეფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრეფოთ თავისუფლების დილა. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტი რიგ გარეშეს ხდომაზე შეუდგა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტით ყალიბდება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სამართალი და ზეპარტიული პრეზიდენტი. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის, ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისათვის გადაიდო. 21 ივნისს 10-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააცხადა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც მიუღებელს და გაუმართლებელს უწოდებენ მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე. 20 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმების ის უმნიშვნელოვანესი არჩევნების პროპორციული სისტემაზე გადასვლა და მასზე უარი თვისებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმების შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც განიხილა ასევე ვენეციის კომისიამ. ამერიკის მიჩიგანის შტატის ქალაქ ფლინტის აეროპორტში ევაკუაცია განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ერთი პოლიციელი დაიჭრა. მის შესახებ აეროპორტის Facebook-ის ოფიციალური საიტი უწყება. ინციდენტი ბიშოპის აეროპორტში მოხდა. ინციდენტის დეტალები უცნობია. მგზავრები უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ერთ-ერთი თვითმხილველის განცხადებით დაინახა, რომ პოლიციის ოფიცერი კისერზე ჭრილობის გამო სისხლისგან იცლებოდა. მისივე ინფორმაციით პოლიციელებმა მამაკაცი დააკავეს, რომლის გვერდითაც იატაკზე დანაეგდო. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. ბრიტანეთში 8 ივნისს გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც უმრავლესობა დაკარგა მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ. მონარქის სიტყვა ეთმობა ხოლმე ბრიტანეთის მთავრობისა და პარლამენტის მუშაობის ძირით თად მიმართულებებს. 21 ივნისს ელისაბედ მეორე მისაუბრა მთავრობის გეგმაზე ბრიტანეთისათვის: მომგებიანად წარიმართოს ევროკავშირიდან გასვლა. მონარქის თქმით, ბრექსიტი წარმატებას მოუტანს ქვეყანას და მთავრობა იზრუნებს ეკონომიკურ ზრდასა და ცხოვრების დონის ამაღლებაზე. ჩემი მთავრობის პრიორიტეტია უზრუნველყოს შეძლების და გვარად საუკეთესო შეთანხმება ევროპის კავშირიდან ქვეყნის გამოსვლისას. ჩემი მინისტრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა პარლამენტთან, ბრიტანეთის რეგიონალურ ადმინისტრაციებთან, ბიზნესთან და სხვებთან, რათა მიღწეული იქნას, რაც შეიძლება, ფართო კონსენსუსი ქვეყნის მომავალზე ევროპის კავშირის გარეთ, განაცხადა პარლამენტში. ბრიტანეთის დედოფალმა მონარქის ტრადიციულ მიმართვას მთავრობის წევრები წერენ, რის შემდეგაც ტექსტს ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრის კანცელარია. ვაშინგტონში იმართება შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მოლაპარაკება საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის პროგრამასა და ბალისტიკურ რაკეტებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მასპინძლობენ ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს წევრს იან იეჩისა და გენერალ ფან ფენიუს, რომელიც ჩინეთის სახალხო განთავისუფლების არმიის გაერთიანებული შტატების უფროსია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ გეტყვით თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ევროკავშირმა საქართველო დაამატა მესამე ქვეყნების იმ ჩამონათვალს, საიდანაც შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა. განაცხადეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცროლი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების საფუძველზე მატრილსა და თაფლის შემდეგ ქართული ზღვის თევზი მესამე ცხოველური პროდუქტია, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე გავა.
ასევე მოუსმენთ იმ ამბავსაც, რომელიც ახალ ამბებში იყო, თუმცა ვრცლად არის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში მოცემული. უმრავლესობა ყველას წინააღმდეგ პარლამენტი კონსტიტუციის პროექტს განიხილავს. საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშის სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა საპარლამენტო ოპოზიციის ბოიკოტის პირობებში წარიმართა. საპარლამენტო განხილვას არ დასწრებიან ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. მათ რიგებს დღის ბოლოს შეუერთდა ევროპული საქართველოც, რომელმაც სხდომა და დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა და განაცხადა, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის მეორე და მესამე მოსმენაში მონაწილეობას აღარ მიიღებს.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე, როგორც წესი, ჩვენს გადაცემაში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს სიუჟეტებიდან, მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, და როგორც უკვე გითხარით, რომლის მოსმენაც გადაცემის პირველ ნაწილში არის შესაძლებელი. ესე იგი, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან: მოშლილი ინფრასტრუქტურა, გადათხრილი გზები და მოუწესრიგებელი წყალმომარაგება. უკვე რამდენიმე თვეა ასეთი მდგომარეობა ალაგოდეხში, სადაც 2015 წელს წყლის სისტემის 9 მილიონიანი პროექტი დაიწყო. სამუშაოები ახლა გაჩერებულია, რასაბობენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში და სამშენებლო კომპანიაში. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც გიორგი ალდაშუმა მოამზადა.
დაამტრიეს, გააუმედურა საქართველო და ჩამოდის ნაგავიდან ყოველ იმაზე ვდგევარ და შილა ლამიო ალი ჩავსე აქაურობა.
ასევე მოვისმენთ ამბებს ქუთაისიდანაც: უნდა აღდგეს თუ არა კონსტიტუციური მონარქია, რა გამოხმაურება მოჰყვა ქუთაისში საქართველოს პატრიარქის საკვირაო ქადაგებისას ნათქვამ ინიციატივას. მოვისმენთ გეთემენ ბერძენიშვილის სიუჟეტში.
მე ვთვლი, რომ ეს თემა ქართული ოცნების მიერ არის ხელოვნად ჩამოგდებული თემა, რათა ხალხის ყურადღება გადაიტანო რეალური პრობლემებიდან.
11 და 12 მარტის აქციის მონაწილეთა სასამართლო პროცესი გაიმართა ბათუმში. პარალელურად კი დაკავებულთა ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა მსროლობა აქცია მოაწყეს. ისინი დაკავებული პირების განთავისუფლებას მოითხოვენ. ბაჩო გურაბაიძე რამდენიმე წუთში ამ თემაზე.
ასევე გადადგეს გვენეტაძე.
გეგონება კრიმინალები გაიყვანეს, ისეთი გზები გადაკეტეს პოლიციელები და რაღაცა.
აკბარონ ჩვენ შვილებს სამი დღე დაიჭირონ თავარი დამნაშავეებით.
გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინა, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ ვიქტორინის ოდრა მოგვიანებით უკვე ვცხლათ კონკრეტულად გეტყვით. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლებიან სტუმრებს, ხო?
კი, სტუმარი გვეყოლება იოგას ფედერაციის პრეზიდენტი და ვისაუბრებთ იოგაზე გუშინ მოგეხსენებათ. კი, მედიტაციისთვის მომემზადეთ და სუნთქვილი ვარჯიშებისთვის იოგას ფედერაციის პრეზიდენტი ისაუბრებს ამაზე. გუშინ იოგას მსოფლიო დღე იყო და აქტუალურია ძალიან ეს თემა ნებისმიერ დროს და მით უმეტეს ის, რომ ახლოს იყო ეს.
პოპულარულიც არის უკვე რაღაც ბოლო წლებია განსაკუთრებით საქართველოში.
კი, განსაკუთრებით და არ კარგავს პოპულარობას, უფრო და უფრო იზრდება დაინტერესებული ადამიანები.
მაკევერაზე განსაკუთრებით.
ვიცი, არა მხოლოდ ამიტომ ზუსტად ვისაუბრებთ ამ თემაზე უფრო ვრცლად და კომპეტენტური ადამიანი გვეტყვის იოგას ვარჯიშების შესახებ.
კი ბატონო, ეხლა შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საქართველოს პარლამენტმა რიგგარეშის სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა საპარლამენტო ოპოზიციის ბოიკოტის პირობებში წარიმართა. საპარლამენტო განხილვას არ დასწრებიან ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. მათ რიგებს დღის ბოლოს შეუერთდა ევროპული საქართველოც, რომელმაც სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა და განაცხადა, რომ კონსტიტუციის ლებების პროექტის მეორე და მესამე მოსმენაში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ხანგრძლივად დარჩენიას დარჩენის განზრახვით ცდილობს კონსტიტუცია თავისი პარტიულ ინტერესებს მოარგოს. თავის მხრივ გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულ მიღებაში დასდო ბრალი მართველ პარტიას სამოქალაქო სექტორმაც. არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ძირითადად მიუღებელია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის შერეული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება და პროპორციულ სისტემაზე მხოლოდ 2024 წლის არჩევნებისათვის გადასვლა.
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი დეპუტატებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ წარუდგინა. მისი განმარტებით საკონსტიტუციო ცვლილებებით იქმნება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც ეფუძნება ისეთ ოთხ ძირითად პრინციპს, როგორებიცაა: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. ირაკლი ყობახიძის თანახმად, საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებულ პაკეტში შესულია როგორც ტექნიკური, ისე თვისობრივი ცვლილებები, რომლებიც პასუხობს საკონსტიტუციო სამართლის ნორმებს და ემსახურება ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის დაცვის უზრუნველყოფას.
სამართლებრივი კუთხით სისტემა არის აბსოლუტურად გამართული, ეს ერთი, და რაც შეეხება მართლობის სისტემას, დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის ასახული აბსოლუტურად დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა, და ეს დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა იცვლება დახვეწილი საპარლამენტო მართლობით, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში არა მარტო ევროპულ გამოცდილებასთან, არამედ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან. ეს არის ასახული ქვეყნის ძირითადი ტექსტ კანონის ახალ რედაქციაში.
განაცხადა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტის წარდგენისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ. პროექტით კი კონსტიტუციაში დაგეგმილი ერთ-ერთი საკვანძო ცვლილებაა შერეული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, ოღონდ იმ დათქმით, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ ძველი სისტემით ჩატარდება და მასზე ერთჯერადად 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი იმოქმედებს. პროპორციული სისტემა კი ძალაში 2024 წლიდან შევა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული ეს შიდა გადაწყვეტილება თავისუფლ გახდა საპარლამენტო პარტიების, პატრიოტთა ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის ძირითადი მიზეზი.
ჩვენ ბოიკოტს უცხადებთ ამ საპარლამენტო განხილვებს და ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას ორი მიმართულებით. მუშაობთ ჩვენ ევროსტრუქტურებთან და ვიწყებთ მზადებას საპროტესტო აქციებისთვის.
განაცხადა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა რომან გოცირიძემ კი აღნიშნა, რომ განიხილება დოკუმენტი, რომელშიც ჩანაწერიც განსხვავდება იმისგან, რისი გაკეთებაც იგეგმება.
ეს დოკუმენტი თორმე ძირითადი ნაწილი შევარო 8 წლის შემდეგ და გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, ხოლო ზეპირი, ასე ვთქვათ, მონათხრობით გვეუბნებიან, რომ მომავალი არჩევნები ჩატარდება კვლავ შერეული სისტემით, სადაც დარჩება არჩევნების მაჟორიტარული წესი. ჩვენ არ ვიცით, რას ვიხილავ. ჩვენ ერთადერთი გვითხრეს, რომ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები იქნება გაუქმებული.
რომან გოცირიძე ფიქრობს, რომ მთელი საკონსტიტუციო პროცესით მიმართული იყო ერთადერთი მიზნისთვის, რომ პრეზიდენტის არჩევის უფლება ჩამოერთმიათ ხალხისთვის. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით პრეზიდენტი არაპირდაპირი წესით იქნება არჩეული საარჩევნო კოლეგიის მიერ, რომელიც პარლამენტის 150 წევრისგან, ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების ყველა წევრისგან და პარტიების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბოლო არჩევნების შედეგების შესაბამისად დასახელებული ხმოსნებისგან შედგება. თუმცა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ასევე დათქმით პირდაპირი წესით გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლოვანებად პროექტის მიმართ კონსენსუსის არარსებობას ასახელებს და პროცესის აბსურდულობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
თავისთავად ის პროდუქტი, რაც დაიდო, იყო ნაკლოვანი, ნულოვანი კონსენსუსის თვალსაზრისით, მაგრამ შემდგომში ფუნდამენტური თემები შეიცვალა უსწრაფესად, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა აღარ ხდება. დღეს კიდევ ახალ თემებს ვისმენ, შუალედში მოვისმინეთ რაღაც უცეფერდღიანი აღტყინება საპარლამენტო მონარქიასთან დაკავშირებით და საერთოდ აბსურდული სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ ისიც კი არ ვიცით, რას ვიხილავთ აი ამ დაჩქარებულ ვადებში.
საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის პირველი მოსმენით განხილვას უმრავლესობასთან ერთად საპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრიდან მხოლოდ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათი შეფასებით საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი თავის მხრივ ქართული ოცნების მიერ ხელისუფლებისა და ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტია.
მართოს გუნდს სურდა, რომ ისეთი საარჩევნო სისტემა შემოეთავაზებია, რომელთაც გაიხანგრძლივდა ხელისუფლებაში ყოფნას და ესეთად მათ მოიგონეს ეს მუსოლინის საარჩევნო სისტემა, რომელიც მათ აძლევდა ულიმიტო ბონუსს. ოღონდ მერავისგან ვერ მიიღეს ხარდაჭერა. არც საზოგადოებამ არ დაუჭირა მხარი გუნებრივია, არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ დაუჭირა მხარი, ვენეციის კომისიამ სერიოზულად გააკრიტიკა. ეხლა იპოვეს ალტერნატიული გამოსავალი, რომ 2020 წლისთვის დაეტოვებია დღეს არსებული სისტემა, რომელიც ყველა კარგად უსწრო ხელისუფლებას აწყობს და ეს ცვლილებები შემდგომ 2024 წლისთვის. მაგრამ მარტივი დასკვნა არის, ეს ყველაფერი მათ არ უშველით.
აღნიშნა დეპუტატმა სერგი კაბანაძემ. მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე სრულიად მიუღებელია სამოქალაქო სექტორისთვისაც. ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ხელს რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს, აღნიშნულია, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში გამართული 4-თვიანი მუშაობისა და ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ დაინტერესებული მხარეების ყოველგვარი ჩართულობის გარეშე და მათი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ერთპიროვნულად ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე შეცვალა გადაწყვეტილება 2020 წლის არჩევნებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ. როგორც სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ გვითხრა, ასეთ ვითარებაში სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება არასამთავრობო სექტორისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების სამომავლო თანამშრომლობის საჭიროება უმრავლესობასთან.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ერთის მხრივ უკვე ჩვენ მათ შორის არასამთავრობო სექტორს გვიჩნდება კითხვები, რამდენად შესაძლებელი არის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რაც საარჩევნო სისტემას ჰქონდა, ჩვენ ყველამ შევაფასეთ მაინც პოზიტიურად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ეს იყო ასე ვთქვათ ერთი რაღაცა ძალიან ხელშესახები შედეგი. თუმცა აქაც დადგა ეს შედეგი კითხვის ნიშნის ქვეშ, თალავი პირველი შემთხვევა და ჩნდება კითხვები, რამდენად აქვს აზრი ასეთ კონსტრუქციულ ფორმატებში მონაწილეობას, თუ საბოლოო ჯამში ცვლილებების მიღწევა ვერ მოხერხდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ მართველ პარტიას გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, ასევე საკუთარი დაპირებები და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიიღოს მაქსიმალური კონსენსუსის შედეგად და აუჩქარებლად, რათა საკონსტიტუციო ცვლილებები არ ტოვებდეს ერთი პარტიის ინტერესებზე მორგებული შთაბეჭდილებას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ნონამ ჭედრიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით, სინოპტიკოსების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით გეტყვით, თუ როგორი ამინდია დღეს დაგეგმილი და ნავარაუდევი საქართველოში. ბათუმში დღეს 23 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდევი. ხანმოკლე წვიმა და ასევე 23 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში. ოზურგეთში 25, ზუგდიდში კი 22 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. 24 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში 23 გრადუსი მზე და დღის მანძილზე მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. გორში სინოპტიკოსები 25 გრადუს და წვიმის დროს ქარიან ამინს ვარაუდობენ. მეტეოგოვჯი ინფორმაციით ასევე 25 გრადუსი და წვიმა იქნება თბილისსა და რუსთავში. სიღნაღში 23, ხოლო თელავში 24 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
I'll tell you.
საათი და 23 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე მუშაობდა შემდეგ თემაზე. ევროკავშირმა საქართველო დაამატა მესამე ქვეყნების იმ ჩამონათვალს, საიდანაც შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტის შეტანა, განაცხადეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰარმანმა. მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების საფუძველზე მატყლისა და თაფლის შემდეგ ქართული ზღვის თევზი მესამე ცხოველური პროდუქტია, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე გავა. დეტალურად ამის შესახებ ნინო ხარაძე კითხვით.
ქართული თევზის მწარმოებელი კომპანიები თევზისგან ძირითადად ქაფში ასგან თევზის ფქვილსა და თევზის ზეთს აწარმოებენ. ადგილობრივი ბაზრისთვის კი მცირე რაოდენობით ადამიანის საკვებად განკუთვნილი თევზის ცოცხალი სახით რეალიზაციასაც ახორციელებენ. ქართული თევზის ფქვილი, რომლისგანაც ძირითადად თევზის კომბინირებული საკვები მზადდება, პროტეინების მაღალი კონცენტრირებული შემცველობით გამოირჩევა და მასზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იყო. თუმცა აქამდე საქართველოში წარმოებული თევზის ფქვილი და ზეთი მხოლოდ თურქეთში იყიდებოდა, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე. მისი სიტყვებით, ახლა კი შესაძლებელი ხდება ქართული პროდუქტების იმპორტი ევროკავშირის ბაზარზე განხორციელდეს, რაც გაცილებით მეტ შემოსავალს მოუტანს თევზის მრეწველობა საქართველოში.
ამ შემთხვევაში შავი ზღვის ქაფშიას და სხვა თამდევ პროდუქტებს გააჩნია დიდი პოტენციალი ევროკავშირში ბაზარზე წვდომის. ჩვენ აღვნიშნეთ, დაახლოებით 30 მილიონ დოლარამდე ექსპორტი ხორციელდება ასეთი პროდუქტების თურქეთში და თურქეთი იყოს საქართველოსთვის ფაქტიურად ერთადერთი ბაზარი. ესათვის საშუალება გვექნება, რომ უფრო მაღალი მსყიდველობითი ღირებულების ბაზარზე 500 მილიონ ბაზარზე გაგვიშდეს წვდომა. ეს ნიშნავს, რომ გაჩნდება ალტერნატივები, გაჩნდება დიდი სტიმული წახალისება საქართველოში თევზჭერის განვითარებისთვის და მთლიანი ინდუსტრიის განვითარებისთვის.
საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ზღვის თევზის ექსპორტის უფლება 5 კომპანიამ მოიპოვა. ქართულმა მხარემ ევროკავშირში განაცხადი მესამე ქვეყნების სიაში საქართველოს შეყვანის მიზნით ჯერ კიდევ 2014 წელს წარადგინა. ამის საფუძველზე სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის სისტემის ასევე ევროკავშირში საექსპორტოდ განკუთვნილი თევზისა და თევზის პროდუქტებისთვის წარმოების ადგილზე აუდიტის განსახორციელებლად საქართველოში ევროკომისიის ჯანმრთელობისა და სურსათის უნებლობის გენერალური დირექტორატის სურსათისა და ვეტერინარიის ოფისის აუდიტორ ინსპექტორები იმყოფებოდნენ. ქართული კომპანიების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობის უზრუნველყოფის და ვეტერინარული კონტროლის ამაღლების შემდეგ შესაძლებელი გახდა საქართველოში წარმოებული თევზისა და მისი პროდუქტების ევროკავშირის ბაზარზე იმპორტირება. განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა.
შემოწმება გაიარა ხუთმა საწარმომ საქართველოში, რომელთა სიაც გადაეგზავნება ევროკავშირს და შესაბამისად მიიღო აღიარება. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ევროკავშირის ინსპექტორებს არ დაჭირდათ საქართველოში ჩამოსვლა და მათი ინსპექტირება სათითაოდ ამ საწარმოების, იმდენად რამდენადაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ევროკავშირი აღიარებს საქართველოში ჩვენ ქვეყანაში არსებულ სურსათის უზრუნველობის სისტემას, მთლიანად სისტემას და ენდობლად.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგს ესწრებოდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანო შერმანი. მისი სიტყვებით, მომავალში უფრო მეტ ქართულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას ექნება ევროკავშირის ბაზარზე მოხვედრის შესაძლებლობა.
როდესაც ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრეთ, რომელიც თაფლის გატანა შეეხებოდა, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს ტკბილი სიახლე იყო. ეს სიახლე წინანდელივით ტკბილია, იმიტომ რომ საქართველოს კარგი პოტენციალი აქვს ევროკავშირში თევზის ექსპორტისა. მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაწყვეტილება პროცესის ნაწილია და უფრო მეტ ქართულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს გაეხსნება გზა ევროკავშირის ბაზრისკენ, რომელიც მსოფლიოს უდიდესი ბაზარია.
როგორც ვებგვერდის ევროპა საქართველოსთვის კვლევარი ზურაბ მოდებაძე ამბობს, ევროკავშირის ბაზარზე თევზისა და მისი პროდუქტების მწარმოებელი ქართული საწარმოების გასვლა ფინანსური მოგების გაზრდის გარდა იმითაცაა საინტერესო, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი უცხოელ ინვესტორებშიც იზრდება, რომლებიც საქართველოში ახალი საწარმოების გახსნით ინტერესდებიან.
15 მილიონის ინვესტირებას გეგმავს და დღესაც აქვს მოლაპარაკებები ლიცენზიანტებთან. ისინი აპირებენ, რომ მარტო ეს იაფი შედარებით იაფი პროდუქტები, ეს ფქვილი და ზეთი კი არა წარმოონ, არამედ ადამიანების საკვებად გამოსადეგი, ისე რომ შილე აწარმოონ. მათი მტკიცებით ეს კიდევ უფრო მეტ დამატებით ღირებულებას შესწენდა ამ წარმოებას. იმიტომ რომ ეხა ბუნებრივია, სად თევზის ფქვილის გაყიდვა და სად შილეს გაყიდვა, და ისინი ამბობენ, რომ 10ჯერ მეტი და კიდევ უფრო მეტჯერ მეტი დამტებით ღირებულება იქნება, თუ ეს საწარმო საქართველოში დაფუძნდება კიდევ ერთხელ მეორე ფრანგების, იტალიელების და ჩეხების მონაწილეობით და მათ აქვთ გარკვეული იმედები.
განაცხადა ვებგვერდის ევროპა საქართველოსთვის მკვლევარმა ზურაბ მოდებაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება გისმენთ და თავისუფლების დილას უსმენთ ახლა თქვენ FM-ზე 107.4 10:00-მდე თქვენთან ერთად ვიქნებით დათო ქორიძე, ანი ბურდული და ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა. ახლა 8:30-ია თბილისის დროით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტი რიგგარეშეს ხდომაზე შეუდგა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტით ყალიბდება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისათვის გადაიდო. 21 ივნის 10-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც მიუღებელს და გაუმართლებელს უწოდებენ მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე. თბილისიდან 50 კილომეტრის მოშორებით სოფელ ოკამში მთის წვერზე ადამიანის ხეულის ნაწილები აღმოაჩინეს. თავის ქალის ნაწილი, ქვედაყბის ფრაგმენტები და კიდურები იმდენად ძველი იყო, რომ მიწიდან ამოღებისას მათი ნაწილი დაიშალა. თვითმხილველებმა პოლიციას გამოუძახეს. სამართალდამცველებმა აღმოჩენილი ძვლების გამო გამოძიება დაიწყეს. სისხლის სამართლის საქმე ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხტი დაღიძრა. რამდენიმე დღიანი ძიების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ნაპოვნი ძვლები სამუზეუმო ექსპონანტია და არქეოლოგიურ ნიმუშებს წარმოადგენდა. აღმოჩენა არქეოლოგებისთვის სწაც ახალი მასალა გახდა. სპეციალისტებმა უკვე შეისწავლეს ადამიანის ჩონჩხის ფრაგმენტები და წინასწარ ინფორმაციით ძვლები მერვე საუკუნეში მცხოვრებ ადამიანს ეკუთვნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი არის სპორტის სიახლეების დრო. თავისუფლების დილის ეთერში ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილა მშვიდობის ოთო, რა სიახლეებია სპორტში გისმენთ?
დილა მშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე მეორე წრის ბოლო სამი თამაში გაიმართა ეროვნულ ლიგაში. 18 ტურის ცენტრალური შეხვედრა, ეგრეთ წოდებული ქართული კლასიკო იყო. თბილისში დინამო არენაზე ჩემპიონატის ლიდერმა დინამომ უმთავრეს კონკურენტს ქუთაისის ტორპედოს უმასპინძლა და უნიშნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა. ანგარში 53 წუთზე ტორპედომ გახსნა გრიგოლ დოლიძის გოლით და პირველი ტაიმი სტუმრებმა მოიგეს. შესვენების შემდეგ კი თამაშის განახლებიდან 5 წუთში გიორგი პაპუნაშვილმა გაიტანა, რომელიც დინამოს ლიგებში ბოლო თამაშს ატარებდა. პაპუნაშვილი კარიერას ესპანეთის სარაგოსაში გააგრძელებს. 65 წუთზე ტორპედოს კარში კიდევ ერთი გოლი გავიდა. მას მიძლთა შეტევას დავით ხურციძის ავტოგოლი მოჰყვა და როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, საბოლოო ანგარიშიც დაფიქსირდა. დინამო ტორპედო 2-1 დაამარცხა და უკვე 6 ქულით გაუსწრო, რაც შეეხება გუშინ გამართულ კიდევ ორ შეხვედრას. თბილისის საბურთალო სტუმრად 2-1 მოუგო ქობულეთის შუქურას. ბათუმის დინამოსა და ფოთის კოლხეთის მატჩი კი ფრედ 0-0 დასრულდა. ეროვნულ ლიგაში 18 ტურის შემდეგ თბილისის დინამოს 53 ქულა აქვს, ქუთაისის ტორპედო 27 ქულით მეორე ადგილზეა. მესამე პოზიციას სამტრედია იკავებს 33 ქულით. შემდეგ კი მოდიან ლოკომოტივი, თბილისის ლოკომოტივი და საჩხერის ჩიხურა 27 და 26 ქულით. მესამე წრე ერთ თვეში დაიწყება. 19 ტურის შეხვედრები 21-23 ივლისს გაიმართება. ფეხბურთზე საუბარს FIFA-ს კონფედერაციათა თასით გავაგრძელებთ. ტურნირს რუსეთი მასპინძლობს და მასპინძელთა ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე ჩარჩენის რეალური საფრთხის წინაშე დადგა. რუსებმა ახალ ზელანდიასთან მოპოვებული სასტარტო გამარჯვების შემდეგ გუშინ პორტუგალიასთან წააგეს მინიმალური ანგარიშით და H ჯგუფში 3 ქულით მესამე ადგილს იკავებენ. 4-4 ქულით პირველ მეორე პოზიციებს პორტუგალია და მექსიკა იყოფენ. მექსიკელებმა გუშინ 2-1 დაამარცხეს ახალი ზელანდია. მესამე ტურის შეხვედრები 24 ივნისს გაიმართება. დიდი ალბათობით პორტუგალია ნახევარფინალში პირველი ადგილით გავა. პლეიოფში გამსვლელი მეორე საგზურის ბეტს კი რუსეთისა და მექსიკის მატჩი გადაწყვეტს, რომელშიც მექსიკელებს მიზნის მისაღწევად ფრეც ეყოფათ. რაც შეეხება B ჯგუფს, იქ მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება. ჩვენი დროით 19 საათზე კამერუნი ავსტრალიას შეხვდება, 22 საათზე კი გერმანიისა და ჩილეს ნაკრებების მატჩი დაიწყება.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში ჩემოგვიერთდება. 8 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე 8 საათიდან 10 საათამდე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ასევე ყოველდღე გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად გვაქვს სიუჟეტი კახეთიდან, მოშლილი ინფრასტრუქტურა, გადათრილი გზები და მოუწესრიგებელი წყალმომარაგება. უკვე რამდენიმე თვე ასეთი მდგომარეობაა ლაგოდეხში, სადაც 2015 წელს წყლის სისტემის 9 მილიონიანი პროექტი დაიწყო. სამუშაოები ახლა გაჩერებულია, რას ამბობენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში და სამშენებლო კომპანიაში. მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც გიორგი ალდაშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხელი ალბინა ქიტიაშვილი ონკანზე მომავალ წყალს სასმელად უნდა იყენებდეს, თუმცა ამბობს, რომ დაბინძურებული მილებიდან წყლის მოხმარება სულ უფრო შეუძლებელი ხდება. მიზეზად ალბინა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისთვის გადათრილ ქუჩებს ასახელებს, რომელზეც უკვე რამდენიმე თვეა სამუშაოები არ ჩატარებულა.
დაანტრიეს, გააუმედურეს საქავრობა და ჩამოდის ნაგავიდან ყოველ იმაზე ვდგევარ და შილა ლამი ალით სამში აქავრობა.
ალბინა კიტიაშვილის გარდა მსგავსი პრობლემა ლაგოდეხში კიდევ 50-მდე ქუჩის მცხოვრებს აქვს. ქალაქის წყლით უზრუნველყოფისთვის რეგიონისა და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად მუშაობა 2015 წელს დაიწყო და ტენდერში სამშენებლო კომპანია ინსიმ გაიმარჯვა. ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოები დაწყებიდან 18 თვეში, ანუ 2016 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა 24 საათიანი წყლით მომარაგების პროექტი ახლა გაჩერებულია. კომპანია მილების გაყვანის გამო ქუჩები გადათხარა და ამ მდგომარეობაში დატოვა. ამის გამო ადგილობრივებს მანქანით გადაადგილებას კი უჭირთ.
დავანგრიე მანქანა.
აი სანხა აღარ არის და არა და ნახევარი სამუშაოც არ არის გაკეთებული. თუ არ მოგვეხმარებიან, ჩვენ უკვე ზემდგომსაც გავაგებინებთ. შესაძლოა საფინანსო პოლიცია ან აუდიტით ჩამოვიყვანოთ.
7 მილიონი ლარი და უფრო მეტიც იყო სატენდერო თანხა, მაგრამ კონკრეტულად რა ხით მოიგო ეს ტენდერი, ჩემთვის უცნობია ამ ეტაპზე. დღესდღეობით რაც მოედინება, ისევე ძველი მილებით ზედაპირული მდინარის წყალია.
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს რომ პრობლემები, ამას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე.
პროექტი რო შეჩერებულია და ამ ეტაპზე სამუშაოები არ მიმდინარეობს, ეხლა მე შეხედავ ამას, ეხლა რა თქმა უნდა მეგი ხო არა ვარ, ანუ ყველა ხედავს რომ პროექტი შეჩერებულია.
ლაგოდეხის გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია განმარტავს რომ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ვადის გაგრძელება მოითხოვა და სამუშაოებს წლის ბოლომდე დაასრულებს.
მიტოვებული არ არის, მან მოითხოვა ვადის გაგრძელება შავის ვადის გაგრძელება და წლის ბოლომდე დასრულება. ფიქრობ რომ არ უშლის ხელს ფესტივალის ჩატარებას, ამ მდგომარეობაში წარი ხომ მანქანები იმოძრავებენ.
სამშენებლო კომპანიაში ინსი ამტკიცებენ რომ ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის ცვლილება დამკვეთის მხრიდან მოხდა. 9 მილიონი ლარი ევროპის საინვესტიციო ბანკმა სამუშაოების დაფინანსებისთვის გამოყო, თუმცა უცნობია იქნება თუ არა ეს თანხა საკმარისი განახლებული პროექტის დასრულებისთვის.
პროექტს დაჭირდა განახლება იმის გამო რომ აღნიშნული იყო საბჭოთან ორმები დაპროექტებული, საუბარი იყო რომ 9 მილიონი ლარი არის გაფლანგულიო, მოგახსენებთ რომ არის რეალურად 4 მილიონი ნახევარი ლარი დღეს დახარჯული, მოეწყო ახალი ქსელები, განხორციელდა გამრიცხველიანება მოსახლეობის და ძირითადად ეს ამ სამუშაოებში გახარჯული.
როდის დაამტკიცდება ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის განახლებული პროექტი და როგორი იქნება მისი პირობები, ჯერჯერობით უცნობია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
For days, she told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone, and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her home. On these walls are the colors that I can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. now be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Chasing the clouds. The story of my life. I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
Გრძელდება თავისუფლების დილის ეთერი მუსიკის შემდეგ და ვაგრძელებთ ამბებს რეგიონებიდან. უნდა აღდგეს თუ არა კონსტიტუციური მონარქია, რა გამოხმაურება მოჰყვა ქუთაისში საქართველოს პატრიარქის საკვირაო ქადაგებისას ნათქვამ ინიციატივას. მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
საქართველო არის უძველესი მონარქია, კონსტიტუციურ მონარქიას სიმშვიდე შემოაქვს ქვეყანაში. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა. აღნიშნულ ინიციატივას სხვადასხვა შეფასება და გამოხმაურება მოჰყვა საზოგადოებაში და პოლიტიკურ ორგანიზაციებში. რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, როგორ აფასებენ ამ ინიციატივას სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები. ევროპული საქართველოს ქუთაის ორგანიზაციის წევრი გია თევდორაძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებები მძიმე სოციალური ფონიდან გამომდინარე მოსახლეობის ყურადღების გადასატანად კეთდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ პატივს შექმნის უწმინდას, ფიქრობ, რომ ეს ცოტა ისეთი მოუმზადებელი და ცოტა გაუაზრებელი განცხადება შეიძლება ჩაიწოდოს საქართველოს ნაირ ქვეყანას, რომელსაც თავისი მოქალაქეების ჩენის შენახვის და სოციალურად უხვი მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების, რომელსაც სოციალურად დაკავებულებს და შენახვა შეუძლებელია გააჩნდეს იმ კუპონების შესაძლებლობა, რომ კონსტიტუციური მონარქია შენახოს.
კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია და ამ ინიციატივის დადებით და უარყოფით მხარეებს ესაუბრობს.
საერთოდ ვფიქრობდი, რომ მონარქიზმი იყო ესეთი ნორმალური ფორმა ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ მე ნამდვილად ამავკიცებ, როდესაც ეს ქვეყანა რათა არის მონარქიისთვის, მე ნამდვილად ამავკიცებ, იმიტომ რომ არ არის ჩუდი ფორმა. არ ვეთანხმები ახლა იმ აჟიოტაჟს, რომ აი თურმე თავადები ქვია, მასე თუ უნდა დავხაზა ასიატუხებს თავადები, თავადები გამგებელი და ქალაქის მერე თავადები არ არის, რაღაც სიკილი არის. ვეგერგე, ე უჩიდო და უღვარო თავადები დაგეთა, მაგრამ აი წერებს და ამინა ხვეზია ვეგაცულება. მაგრამ კონსტიტუციური მონარქია მას თქვია, რომ კონსტიტუცია განსაზღვრული და კონსტიტუცია და კანონები აღმოჩნდა. არ არის გარეძლება აი პრივილეგიები, რომ თქვა სამსუში მისი ბაბუა თქვათ იყო მეტის ძალად დაღვეული და ყოფა დავადებული.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია ძიზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ეს თემა მოსახლეობის ყურადღების გადატანის მიზნით დადგა დღის წესრიგში.
მე ვთვლი, რომ ეს თემა ქართული ოცნების მიერ არის ხელოვნად ჩამოგდებული თემა, რათა ხალხის ყურადღება გადაიტანონ რეალური პრობლემებიდან. მათ უნდათ, რომ ქვეყანა დააყენონ ორი არჩევანის წინაშე, ეს თითქოს 300 ხმოვანის მიერ არჩეული რესპუბლიკა ან კონსტიტუციური მონარქია, რომელიც არანაირ საფუძველზე არ არსებობს დღეს საქართველოში ამის აღდგენისა, იმიტომ რომ ეს მრავალი საუკუნეების განმავლობაში ეს ტრადიცია
ტერიტორია დარღვეულია, საქართველო იყოფებოდა ოკუპირებული ამ პერიოდის განმავლობაში ანექსირებული რუსეთის მიერ, ასევე ეს დინასტიები დაქსაქსული არიან და კონკრეტულად ამ თუ ჯარანერ საფუძველი ამის არ არსებობს და არც საჭიროება ქვეყნისათვის. კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის ხელოვნურად შემოგდებული თემა და აქედან გამომდინარე ქართული ოცნება ცდილობს ესეთი თემებით ხელსგოდებს ყურადღება გადაიტანოს რეალური პრობლემებიდან იმ თემებზე, რომელიც აქტუალური ნამდვილად არის.
ჩვენ ასევე დავინტერესდით, რას ფიქრობს აფსაკეთთან დაკავშირებით ქუთაისის მოსახლეობა.
სოფლებში ყოფილი თავადი შთამავლობა მოითხოვს, რომ ჩემი იყო ტერიტორია და რაღაცა ამას დიდი ქაოსი მოყვება. ბაბა, ესე იგი, სხვადასხვა კითხვა იქნება. ძალიან მაგის ძალიან დიდი სისულელია. მაგის წამოუსმა ვის ფაქტს ხო ეგერ მწერი საქართველოს.
აზრის გამოთქმის უფლება ყველასა აქვს. ეგ კი ბატონო, ილაპარაკო. იმდენი რაღაცა მოყვება მაგას, რომ გაუთვალისწინებელი რაღაც. ძალიან ბევრი რაღაცა მოყვება მაგას. ყველა წამოყოფს ვერ თავს და არ იქნება საერთოდ მომავლისთვის კარგი.
მეფე? არა, რა დროებებობა 21 საუკუნეში. არ ვიცი, არ უნდა იყოს წესითა.
ვერასაბუთებს უბრალოდ არ უნდა იყოს მეცმაგაძე ხო დასაბუთების გარეშე.
ეხლა ჩვენ ვიბრძოდით იმისთვის, რომ მეფე არ ყოლოდა და ეხლა ისევ მეფე უნდა დაბრუნდეს, მეფის მართლობა უნდა დაბრუნდეს და ჩვენ გვინდა რომ იყოს ხალხის მიერ მართული იყოს ჩვენი ქვეყანა და არა ერთი პიროვნების მიერ.
დიდი რა თქმა უნდა, არა ასე. სადაა მეფე ვინ? ყველაფერი გურკვევე. არა რა თქმა უნდა, არ ვარ მომხრე. არავითარ შემთხვევაში. რაღაც დროის მეფეა და რაღაც დროის იგია ესე. რაღაც პრეზიდენტი თურქავს ასაკეთებს და მეფე რას გავიგეთ?
ფიქრობ რომ არ უნდა ყავდეს მეფე. რაღაცა ეს მონარქიული ეს არ მომწონს და ამიტომ ამბობ. ჯერ ისედაც გაჭირებული ქვეყანა ვართ და შენახვა დიდი ხარჯებია და მე ასე ვფიქრობ.
მე მეაზრე საქართველოს როცა მეფე ყოლება მაშინ შეიძლება დებიტორა ჩვენ აუცილებლად ვთავკავდეს მეფე ის მეფე რომელიც იქნება ბაგრატიონების თამამავალი აუცილებლად. როგორც ჩვენი პატრიარქი უწმიდესი ქადაგებს ამას და
ჩვენთვის პატრიარქის სიტყვას აქვს განსაკუთრებული ფასი. ჩვენ მზად ვართ ვიმსჯელოთ ამ თემაზე თუ მომძიფებული იქნება ეს საკითხი, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ. მისი აზრით კონსტიტუციური მონარქია რეგრეს არ ნიშნავს და მას არაერთ ევროპულ ქვეყანაში სტაბილურობა მოუტანია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას გავაგრძელებთ. კიდევ გვაქვს ერთი სიუჟეტი დარჩენილი ბათუმიდან.
თუმცა იქამდე გეტყვით თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი ქალაქში. ხამეცაძე ხელოვნების სასახლეში ქართველი მხატვრის, კალიგრაფისა და წიგნის ილუსტრატორის ოთარ მეგრელიძის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ასამდე ნამუშევარი მხატვრის ადრინდელი პერიოდის გრაფიკულ ნახატებს, ქართული პორტრეტების სერიის ნამუშევრებსა და კალიგრაფიულ მხატვრობას აერთიანებს. 19 საათზე ახალი მძიურის კაფეში სამი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება. ვიქტორ პელევინის ჩაპაევი და სიცარიელე. ამბავი 1919 წელს ჩაპაევის დივიზიაში ხდება, სადაც მთავარი გმირი პოეტი დეკადენტი კიმორას კომისრად მსახურობს ჩვენს დღევანდელობაში და აგრეთვე ვირტუალურ სივრცეში, სადაც პროტაგონისტი ხვდება კავაბატას, შვარცნეგერს და უბრალოდ მარიას. ისაუბრებენ ასევე ისმაილ კადარეს გახლეჩილი აპრილის შესახებაც, ამ რომანის მთავარი გმირი, ალბანეთის მთიანეთის მკვიდრი, საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული ადათის თანახმად გზაზე ძმის მკვლელს უნდა ჩაუსაფრთეს და თოფი ესროლოს ამწეს, რომ აღასრულებს 30 დღის გასვლის შემდეგ თავად ის უნდა მოკლას ოჯახის წევრმა. და ასე იქნება დაუსრულებლად. კიდევ ერთი ლიტერატურული ნაწარმოები იური ანდრუხოვიჩის მოსკოვია და ცნობილი უკრაინელი პოეტისა და პროზაიკოსის ეს რომანი მოსკოვის ლიტერატურის ინსტიტუტის სტუდენტის, საბჭოთა იმპერიის დედაქალაქში მყოფის ამბავს გვიყვება, რომელიც არსებობის უკანასკნელ დღეებს ითვლის. მოდერატორები იქნებიან ლევან ბერძენიშვილი, შოთა იათაშვილი, ანა ჭაბაშვილი და მიხეილ ანთაძე. სამეფო უბნის თეატრში კი 20-ზე გათამაშდება დოკუმენტური სპექტაკლი „ტროელი ქალები“, რომელიც ომგამოვლილ ქალთა რეალურ მონათხრობს ევრიპიდესა და სხვა ლიტერატურული წყაროების გამოყენებით დაიდგა. მოძრაობის თეატრში კი ასევე 20-ზე ჯემარ ქარჩხაძის მოთხრობის მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს „იგი“. დრამატული ცირკისა და ტრაგიკული თეატრის სინთეზით მსახიობები გადმოსცემენ მთავარი გმირის ამბავს.
ჩვენი ვაგზელებთ, როგორც გითხარით, სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. 11-12 მარტის აქციის მონაწილეთა სასამართლო პროცესი გაიმართა ბათუმში. პარალელურად კი დაკავებულთა ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა მსვლელობა აქცია მოაწყეს. ისინი დაკავებული პირების განთავისუფლებას მოითხოვდნენ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინოთ.
11-12 მარტის აქციაში მონაწილეობისთვის დაკავებულთა ახლობლებმა ჭავჭავაძის ქუჩაზე აქცია მსვლელობა მოაწყვეს. ისინი ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან პლაზას მიმდებარე ტერიტორიამდე ფეხით მივიდნენ. მსვლელობა შეძახილების ფონზე მიმდინარეობდა. დაკავებულების მშობლებს მიაჩნიათ, რომ მათი შვილები უკანონოდ დააპატიმრეს და საქმის გადახედვას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, დეპუტატებსა და საქართველოს პრემიერ მინისტრს დახმარებისთვის მიმართავენ.
აქციების დროს ეს არ იყო კარგი საქციელი, ეს ცუდი საქციელია, მაგრამ აქ თვითონ თავრობამაც ეს ყველა მიცის, რომ არ იყო აქ პოლიციის მიერ მიღებული ადეკვატური ზომები.
ბავშვები არის უდანაშაულო და გამოუშვა. დააპატიმრონ ბუხრაძემ, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა აჭარის მოსახლეობას, ასევე გადადგეს გვენეტაძე.
ეგონება კრიმინალები გაიყვანეს, ისეთი გზები გადაკეტეს პოლიციელები და რაღაცა.
აკბარონ ჩვენ შვილებს სამიტვე დაიკიროთ თავარი დამნაშავეებით. ვინც აი ბავშვები ამბობენ,
დაიკიროთ ბუხრაძე, ისაა ყველაფერი.
აი თავი, ვინცად ეხა ის დენ დაიკიროთ.
მოგვიანებით აქციის მონაწილეებმა პროკურატურასთან გადაინაცვლეს და პროკურორთან შეხვედრა მოითხოვეს.
ვერ მოახერხეთ პროკურორთან შეხვედრა, იმიტომ რომ მან ჩვენთან შეხვედრის მასზე თავი შეიკავა. ნუ არ ჩათვალა ეთყობა საჭიროთ, რომ ჩვენთან შეხვედრა მოენდომებინა და ჩვენს კითხვებზე გაეცა პასუხი. იმიტომ არ შეგხვდა დღეს ჩვენ პროკურორი, რომ მას ჩვენს შეკითხვებზე არ აქვს პასუხი. ჩვენ ასე ვთვლით და ესე ვფიქრობთ. და ის ხვალდაზეკაც არ შეგხვდება, იმიტომ რომ მან ჩვენზე კარგად იცის, რომ ეს ადამიანები არიან უდანაშაულოდ დაკავებულები.
აქციაზე ერთადერთი პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი იმყოფებოდა. ლეიბორისტული პარტიის საჭერის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჯელალ ქიქავამ დაკავებულების ახლობლებს მხარდაჭერა აღუთქვა.
მოვედი რომ ხარი დაუჭირო ამ გაჭირებულ ხალხს, რომელსაც სამეთვე ატყუებენ, რომლის შვილებიც ტყვილად დაიჭირეს იმის გულისათვის, რომ გადაფარონ თავისი დანაშაულებები. ამ ხალხს ატყუებენ და ეს ხალხი სწორას ითხოვს, მიუსაჯონ 2-3 წელი პირობითი სასჯელი, თუ კორცხელის ინციდენტში მონაწილეები არ დაიჭირეს არცეთი, იმიტომ რომ ისინი ხელისუფლების ხალხი იყო.
აქციის მონაწილეებს საკანონმდებლო ორგანოდან მხოლოდ ცოტნე ანანიძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, დეპუტატები დაკავებულების საქმეების მიმდინარეობას აკვირდებიან.
საკანონმდებლო ორგანო არც იჭერს, არც ანთავისუფლებს ვინმეს. საკანონმდებლო ორგანოს თითოეულ ჩვენგანს არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს იმისთვის და არც უნდა გქონდეს, რომ ზემოქმედება მოახდინოთ ან ბრალდების მხარეზე ან სასამართლოზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადღებით ვაკვირდებით კომისიაც და ყველა უმაღლეს საბჭოს წევრი, რომ ბრალდებულების უფლებები იყოს დაცული.
ბრალდებულთა სასამართლო პროცესი აქციის პარალელურად მიმდინარეობდა. სხდომის დაწყებამდე მოსამართლე თამარ ბეჟანიშვილმა დარბაზს განცხადებით მიმართა. პროცესზე მოწმის სახით გამომძიებლები დაიკითხნენ, რომლებმაც მომხდარზე შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს და მტკიცებულებები მოიპოვეს. დაკავებულებს ბრალი ორი მუხლით აქვთ წარდგენილი. სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რაც მასობრივი არეულობების მოწყობას გულისხმობს, და 353 პრიმა მუხლით, რაც ითვალისწინებს პოლიციელზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე თავდასხმას. გამომძიებლების მიერ მიცემულ ჩვენებას არენდობიან დაკავებულის ადვოკატები და აცხადებენ, რომ პროკურატურა შესაბამისი მტკიცებულებები არ გააჩნიათ.
კანონის ჩარჩოებში მოქცეული ყოველგვარი საპროტესტო აქცია, ეს არის სიტყვის გამოხატვით თავისუფლება და ჩვენ ვერც მოსამართლე, ვერც პროკურორი, ვერავის ვერ აუკრძალავს, ვერცეთ მოქალაქეს, რომ ჩვიდობიან ფორმაში გამოხატოს თავისი პოზიცია და პრეტენზია.
დაცვის მხარეს მოსაზრებით, ის დასკვნები, რომლებიც წარმოდგენილია ბრალდების მხარეს მიერ, არის არასრული, არა ობიექტური, ასე რომ ვთქვათ. სამწუხარო მანამდე შეფასებებს ვერ ვაკეთებ, სანამ არ მოხდება ექსპერტების დაკითხვა სასამართლო პროცესზე.
მომდევნო სასამართლო პროცესი 30 ივნის გაიმართება. დაკავებულების ახლობლები კი 23 ივნის მასშტაბური აქციის გამართვას გეგმავენ.
ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენის შესაძლებლობაც გვაქვს გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე. 8 საათი და 55 წუთია ახლა და როგორც გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ, ახლა შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები მარტივია, მოისმენთ, ფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, რომელიც ვახსენე. იმ შემთხვევაში კი თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ჰოლანდიელი ფერმწერი, დაიბადა 1450 წელს ჰერტოგენბოსში და გარდაიცვალა იქვე 1516 წელს. ხატავდა რელიგიურ, ალეგორიულ და ჟანრულ სურათებს. მისი ცნობილი სურათებია „ტკბობის ბაღი“, „სამოთხე მოქთა თაყვანის თემცემა“ და დაცულია პრადოს მუზეუმში მადრიდში. მისი შემოქმედების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია ფანტასტიკურისა და რეალური შერწყმა. მისივე სურათები სივრცობრივი და დეკორატიულია, შეიძლება ესე ითქვას. ფერწერის შემოქმედებაში დიდი ადგილი უჭირავს წმინდანთა ცდუნების თემას, სადაც მორწმუნეთა მორალური სიმტკიცე უპირისპირდება სამყაროში გაბატონებულ სასტურსა და შიშს. ასევე აღსანიშნავია თანამედროვე თემებზე შექმნილი სურათები, მაგალითად თავის ოპერაცია, ძეშეცნობილი და სხვა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომელ ფერმწერზეა საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს კი სურათ.
Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man. But you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილი 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შესაძლებელია ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ანუ კი ბურდული და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით ვიწყებთ. საქართველოს პარლამენტი რიგ გარეშეს ხდომაზე შეუდგა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტით ღალიბდება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კოპახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის, ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისათვის გადაიდო. 21 ივნისს 10-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც მიუღებელს და გაუმართლებელს უწოდებენ მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე. 20 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელო ლოვანესია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და მასზე უარი თვისებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც განიხილა ასევე ვენეციის კომისიამ. ამერიკის მიჩიგანის შტატის ქალაქ ფლინტის აეროპორტში ევაკუაცია განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ერთი პოლიციელი დაიჭრა. მის შესახებ აეროპორტის ფეისბუქის ოფიციალური გვერდი უწყება. ინციდენტი ბიშოპის აეროპორტში მოხდა. ინციდენტის დეტალები უცნობია. მგზავრები უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ერთ-ერთი თვითმხილველის განცხადებით დაინახა, რომ პოლიციის ოფიცერი კისერზე ჭრილობის გამო სისხლისგან იწყებოდა. მისივე ინფორმაციით პოლიციელებმა მამაკაცი დააკავეს, რომლის გვერდითაც დანაეგდო. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. ბრიტანეთში 8 ივნისს გაიმართა ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც უმრავლესობა დაკარგა მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ. მონარქის სიტყვა ეთმობა ხოლმე ბრიტანეთის მთავრობისა და პარლამენტის მუშაობის ძირითად მიმართულებებს. 21 ივნისს ელისაბედ მეორე მისაუბრა მთავრობის გეგმაზე ბრიტანეთისათვის მომგებიანად წარიმართოს ევროკავშირი. შირიდან გასმა მონარქის თქმით, ბრექსიტი წარმატებას მოუტანს ქვეყანას და მთავრობა იზრუნებს ეკონომიკურ ზრდასა და ცხოვრების დონის ამაღლებაზე. ჩემი მთავრობის პრიორიტეტია უზრუნველყოს შეძლების დაგვარად საუკეთესო შეთანხმება ევროპის კავშირიდან ქვეყნის გამოსვლისას. ჩემი მინისტრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა პარლამენტთან, ბრიტანეთის რეგიონულ ადმინისტრაციებთან, ბიზნესთან და სხვებთანაც, რათა მიღწეულ იქნას, რაც შეიძლება ფართო კონსენსუსური ქვეყნის მომავალზე ევროპის კავშირის გარეთ. განაცხადა პარლამენტში ბრიტანეთის დედოფალმა. მონარქის ტრადიციულ მიმართვას მთავრობის წევრები წერენ, რის შედეგადაც ტექსტს ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრის კანცელარია. ვაშინგტონში იმართება შეერთებულ შტატებისა და ჩინეთის მოლაპარაკება საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის პროგრამას და ბალისტიკურ რაკეტებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მასპინძლობენ ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს წევრს იან იეჩისა და გენერალ ფან ფენიუს, რომელიც ჩინეთის სახალხო გათავისუფლების არმიის გაერთიანებული შტაბების უფროსია. ვაშინგტონის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ წარუმატებელი გამოდგა ჩინეთის ძალისხმევა და დაარწმუნოს ჩრდილოეთ კორეა შეიარაღების პროგრამის შეკვეცის საჭიროებაში. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ტილერსონი და მატისი ცდილობენ განავითარონ ჩინეთთან თანამშრომლობა ჩრდილოეთ კორეის საფრთხესთან დაკავშირებული პრობლემების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. თბილისიდან 50 კილომეტრის მოშორებით სოფელ ოკამში მთის წვერზე ადამიანის სხეულის ნაწილები აღმოაჩინეს. თავის ქალის ნაწილი, ქვედა ყბის ფრაგმენტები და კიდურები იმდენად ძველი იყო, რომ მიწიდან ამოღებისას მათი ნაწილი დაიშალა. თვითმხილველებმა პოლიციას გამოუძახეს. სამართალდამცველებმა აღმოჩენილი ძვლების გამო გამოძიება დაიწყეს. სისხლის სამართლის საქმე ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღიძრა. რამდენიმე დღიანი ძიების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ნაპოვნი ძვლების სამუზეუმო ექსპონატია და არქეოლოგიურ ნიმუშს წარმოადგენს. აღმოჩენა არქეოლოგებისთვისაც ახალი მასალა იყო. სპეციალისტებმა უკვე შეისწავლეს ადამიანის ჩონჩხის ფრაგმენტები და წინასწარი ინფორმაციის ცვლები მერვე საუკუნეში მცხოვრებ ადამიანს ეკუთვნის. 9:05 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ დილისეთში 8:00-დან 11:00-მდე ყოველ ნახევარსაათში არის შესაძლებელი ახალი ამბების მოსმენა. ახლა კი ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა, ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ევროკავშირში თევზის პოტენციურ ინვესტორთა სიაშია. ამ დღეებში უკვე ვისაუბრეთ იმის დაობაზე, რომ ევროკავშირი საქართველოსთვის მზარდი საექსპორტო გაყიდვებით ხასიათდება. ექსპორტი ამ ბაზარზე ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის თითქმის მესამედს იკავებს. შესაბამისი სტანდარტიზაციის გარეშე პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა შეუძლებელია. ეს კი ნიშნავს, რომ ექსპორტის მზარდი ტენდენცია არა მხოლოდ შემოსავლის, არამედ ქვეყანაში ევროპული სტანდარტის მქონე პროდუქციის წარმოების ზრდაზეც ქმნის წარმოდგენას. ამიტომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე ახალი პროდუქტის გასვლას და შესაბამის ახალი შესაძლებლობების გახსნას უკავშირდება. როგორც პოტენციური ექსპორტიორებისთვის, ისე მოსახლეობისთვის, რომელიც თანდათან უკვე უფრო ხარისხიანი ადგილობრივი პროდუქციის მომხმარებელიც კი ხდება. გუშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანო შერმანმა მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართეს, სადაც ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა საქართველოს დაამატა იმ მესამე ქვეყნების ჩამონათვალს, საიდანაც შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, შემდგომი ეტაპი ითვალისწინებს საქართველოს მხრიდან ევროკომისიისათვის აღიარებული ბიზნეს ოპერატორების სიის წარდგენას, რის შემდეგაც აღნიშნული ბიზნეს ოპერატორები შეძლებენ ევროკავშირის ქვეყნებში შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების ექსპორტის განხორციელებას. მათივე ინფორმაციით, მესამე ქვეყნების ოფიციალურ სიაში საქართველოს შეყვანის მიზნით 2014 წელს ქართულმა მხარემ ევროკომისიაში განაცხადი წარადგინა. ამის საფუძველზე სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის სისტემის, ასევე წარმოებების ადგილზე აუდიტის განსახორციელებლად საქართველოში ევროკომისიის ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის გენერალური დირექტორატის და სურსათისა და ვეტერინარიის ოფისის აუდიტორი ინსპექტორები იმყოფებოდნენ. პრესკონფერენციაზე ასევე აღნიშნა, რომ მისიის მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობა, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის პროცედურები და შედეგები. მისიის მიერ წარმოდგენილი იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები, რის საფუძველზეც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა და განახორციელა შესაბამისი აქტივობები, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის სამართლებრივ აქტებთან. განხორციელებული საქმიანობის საფუძველზე საქართველო დაემატა იმ მესამე ქვეყნების ნუსხა, საიდანაც ევროკავშირში ნებადართულია ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისთვის გათვალისწინებული შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების იმპორტი. მათივე ინფორმაციით, შავი ზღვის ქართულ აკვატორიაში მოპოვებული თევზი მესამე ცხოველური წარმოშობის პროდუქტია მატყლისა და თაფლის შემდეგ, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე შევა. როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, ქართული თევზის მწარმოებელი კომპანიები თევზისგან ძირითადად ქაფშიასაგან თევზის ფქვილსა და თევზის ზეთს აწარმოებდნენ. ადგილობრივი ბაზრისთვის კი მცირე რაოდენობით ადამიანების საკვებად განკუთვნილი თევზის ცოცხალი სახით რეალიზაციასაც ახორციელებენ. აღსანიშნავია, რომ ქართულ თევზის ფქვილი პროტეინების მაღალი პროცენტული შემცველობით გამოირჩევა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა 2017 წელს 10 სამშენებლო კომპანია დააჯარიმა უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო. ამის შესახებ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში განაცხადეს. მათი ინფორმაციით, უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა 3000 ლარი გახლავთ. ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 10 სამშენებლო კომპანია დააჯარიმა ამ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო. თბილისში ევროპის რკინიგზებისა და ინფრასტრუქტურული კომპანიების გაერთიანების წერის ყოველწლიური შეხვედრა იმართება. აღნიშნული ტიპის შეხვედრებს წელიწადში ორჯერ ბრიუსელსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ქალაქები მასპინძლობენ. ხსხდომა, რომელზეც მეოთხე სარკინიგზო პაკეტის მიმდინარეობა განიხილება, ევროკავშირის არაწევრ სახელმწიფოში საქართველოსი წელს პირველად იმართება. საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ სხვადასხვა დირექტივებისა და რეგულაციების შესრულების ვალდებულება აიღო, მათ შორის 8 დირექტივა საქართველოს რკინიგზას ეხება, სერი რომლის წევრი საქართველოს რკინიგზა კომპანიას გამოცდილებას როგორც ტექნიკური, ასევე სამართლებრივი კუთხითაც უზიარებს. ფორუმი, რომელიც თბილისში იმართება, საუკეთესო პლატფორმაა ევროპის რკინიგზების ადმინისტრაციებთან საქმიანი ურთიერთობების დასამყარებლად. სერის მთავარი მიმართულებაა ორგანიზაციის წევრი რკინიგზებისა და კომპანიების ინტერესების ევროკავშირის ტერიტორიაზე მხარდაჭერა. მათი სლოგანია ევროპული რკინიგზების ხმა და ის ევროკავშირში რკინიგზების ომბუდსმენიც გახლავთ.
კეთილი მადლობა ნინო, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:10 ახლა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია რომ მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
We'll be right back.
9:14 და 14 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილის ეთერში მოდით ახლა მოусმინოთ ამინდის პროგნოზ და გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველოდება საქართველოში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ბათუმში დღეს 23 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა და ასევე 23 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში. ოზურგეთში 25, ზუგდიდში კი 22 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. 24 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში 23 გრადუსი მზე და დღის მანძილზე მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. გორში სინოპტიკოსები 25 გრადუს და წვიმის დროს ქარიან ამინს ვარაუდობენ. მეტეო გოგჯი ინფორმაციით ასევე 25 გრადუსი და წვიმა იქნება თბილისსა და რუსთავში. სიღნაღში 23, ხოლო თელავში 24 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად, როგორც დაგპირდით და დღეს ვსაუბრობთ იოგაზე, რადგან როგორც იცით, გუშინ იყო იოგას საერთაშორისო დღე. გაეროს გენერალური ასამბლეის 2014 წლის გადაწყვეტილებით აღინიშნება მასშტაბურად მსოფლიოში ეს დღე, შესაბამისად საქართველოც არის ამის ნაწილი. დღეს გვინდა უფრო ვცხლად ვისაუბროთ იოგას შესახებ, რის საშუალებასაც ეთერი მოგვცემს. როგორც ვიცით და გვესმის, იოგა ეს არის რაღაცა სულიერ და ფიზიკური პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, ერთობლიობა. უფრო დეტალურად ამის შესახებ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, იოგას ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი ბერძენიშვილი გოდღის დილამშვიდობის, როგორც აღნიშნე და ვთქვი, როცა ვეძებთ ამ სიტყვას, ხშირად აი ესეთი დეფინიცია გვხვდება ხოლმე. რეალურად მოდით აი განვარტოთ პირველ რიგში, რას ნიშნავს იოგა და რა გავრცელებული აზრი არსებობს მის შესახებ და რეალურად რა არის ის.
მოგესალმებით, გელოცავთ იოგას საერთაშორისო დღეს. გავრცელებული აზრით, იოგა თანამედროვე გაგებით არის გარკვეული ფიზიკური აქტივობა, როგორც ამას იყენებენ ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მას განმარტავენ ხოლმე ხშირად როგორც კავშირს. ეს არის იოგას სანსკრიტული სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობა, მაგრამ ტექსტებში, როგორც თავად არის განმარტებული პატანჯალის იოგას სუტრაში, იოგა არის ადამიანის გათავისუფლება გაიგივებისგან, ანუ როდესაც ადამიანი თავის თავს აიგივებს მატერიასთან, ანუ ამ ქვეყნის ევროპისგან გათავისუფლების საშუალება
არის. ამას ეძახეთ გასხივოსნებას, ასე ვთქვათ.
შეიძლება, კი, ანუ ეს სინონიმური ტერმინები არის და იოგაში გამოიყენება ტერმინი უმეცრება. ანუ უმეცრება არის ის, რისი მეშვეობითაც ადამიანის მე, ანუ ნამდვილი მე, თავს აიგივებს ამ ყველაფერთან და შედეგად ანუ იღებს ტანჯვას. ამ ქვეყნის ევროპაში უმეცრება გამოიყენება იოგაში იმის სინონიმად, რაც ვთქვათ ბუდიზმში იხმარება როგორც ილუზია. აი ეს ამას ემსახურება და თავიდან ამ პოზებს ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ სამედიტაციო დატვირთვა, ანუ იყო დამჯდარი პოზები და არ იყო ასე ვთქვათ აქცენტი გაკეთებული პოზებზე, როგორც
მარტიშებზე.
კი, სულიად არ იყო ეს შუა საუკუნეებში გაჩნდა იმისთვის, რომ ჯანმრთელობა აღედგინათ და ასე ციცოცხლე გაეხანგრძლივებინათ და ძველ ტექსტებში წერია, რომ თქვათ ამის მეშვეობით უკვდავების მიღწევაც კი შეეძლოთ. თუმცა ალექსანდრეს დროს, როდესაც ანუ ბერძნები ლაშქრობდნენ ინდოეთს, მაშინაც კი ეს ასკეტური ფორმები ინდოეთში იყო, ანუ წყაროებში არის აღწერილი, რომ ხედავდნენ ადამიანებს, რომლებიც საათობით რაღაც პოზებში იყვნენ და შემდგომ მოხდა ისე, რომ ანუ იოგას, კლასიკურ იოგას ასე ცდუტებენ, ეს სწავლება, ანუ სულიერის სწავლება, გაერთიანდა ასე ვთქვათ ფიზიკურ ელემენტებთან და როგორც ვთქვათ დამხმარე საშუალებასთან და დაიწყო ამის ასე ვთქვათ ჯერ ასე ვთქვათ კლასიკური ეპოქა რასაც შეიძლება უწოდოთ, ანუ ეს არის პატანჯალის ეპოქა, სადაც მოხდა მისი სისტემატიზაცია, ასე ვთქვათ, ანუ ცოდნის ორგანიზება, ასე შეიძლება ითქვას, და დაიწერა ოთხი თავი იოგა სუტრასი, თავისი კომენტარები მოყვა ამას შემდგომ. შემდგომ იოგას ახალი პროცესი იწყება, ახალი ეტაპი შუა საუკუნეების პერიოდში, როცა იოგა უფრო მატერიალური ასპექტებშიც, მატერიალურ ასპექტებშიც ერევა, ასე ვთქვა, და დაინტერესება ჩდება უკვე ჯანმრთელობის მიმართაც, ასევე პარტნერთან ურთიერთობის მიმართაც და საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც, ასევე სახელმწიფოს მომენტით ჩდება და ჩდება რა გარკვეული იოგას მოძრაობები და ჯგუფებები, ასე ვთქვათ.
პოლიტიკურად აქტიური იოგები?
პოლიტიკურად აქტიურები იმდენად, რამდენადაც გარკვეულ წყაროებში არის, რომ კოლონიზაციის პირობებში გარკვეული ჯგუფები უწევდნენ წინააღმდეგობას, ასე ვთქვათ, დაუმორჩილებელთა ჯგუფი იყო და ანუ ბრიტანეთის ანუ იმპერია ახდენდა ასე ვთქვათ გარკვეული ჯგუფების განეიტრალებას, მარგინალიზაციას, ამას სხვათაშორის ახდენდა თვითონ ინდუსების ხელითაც, მაგალითად იდევნებოდა გარკვეული მიმდინარეობები, როგორიც იყო ტანტრა, ხატხა იოგა, მათ შორის ანუ ბუდიზმიც, რაც არ ჯდება, ეს ბუდიზმი სადაც არაორთოდოქსული სისტემა არის იოგასი, ანუ ამ პერიოდში ხდება ინდუიზმის ასე ვთქვათ გაძლიერება და ანუ ამ ჭრილში მოქცევა, თითქოს ეს იყო საშუალება, რომ უფრო ერთიანად მარტივი სამართავიც ყოფილიყო ასე ვთქვათ ანუ ეს ტერიტორია. და შემდგომ უკვე ხატხა იოგა იმდენად მარგინალიზებული იყო, რომ ვივეკანანდაც კი თავის ცნობილ კომენტარებში იოგას სუტრაზე, რომელიც ახლა ვთარგმნე, ამბობს, რომ ცოტა ირონიულად მოიხსენიებს, ანუ რომ ეს არ არის ნამდვილი იოგა, ეს მხოლოდ პოზებია, ვარჯიშებია და ასე შემდეგ, რაღაც პერიოდი თვითონაც სცადა და ამბობს, რომ ნამდვილი იოგა არის ის, რაც დაწერა პატანჯალიმ. ეს არა, ეს პატანჯალის იოგა უკვე 7 საუკუნე არის, ანუ არავინ აღარ ახსენებდა, იყო დიდი წყვეტა, ასე ვთქვათ, ამ ტექსტთან დაკავშირებით, აღარ კეთებოდა კომენტარები, მოკლედ როგორც დაინტერესება, და მოხდა იოგას რენესანსი, ჯერ კლასიკური სახით, ასე ვთქვათ, ანუ სულიერი თვალსაზრისით, და შემდგომ უკვე მე-20 საუკუნეში, 20-იან 30-იან წლებში, როგორც ფიზიკური აქტივობა, როგორც ასე ვთქვათ ერის გამაჯანსაღებელი საშუალება, ამის დანერგვა მოხდა უკვე თანდათანობით ინდოეთში უკვე მასობრივად.
აი, საინტერესო ახსენეთ, ხატხა იოგა არის აშტანგა იოგა, სხვადასხვა სტილი არის, ხო? რეალურად რა განსხვავებაა ესეც რო ვთქვათ და როგორია ახლა თანამედროვე იოგა, რო მოუყვეთ ამ ისტორიას ასე ვთქვათ?
ასე იგი, ხატხა იოგა
ახლა უფრო ფიზიკურ აქტივობებში გადაიზარდა, ხო რა, გათანამედროვებული იოგა.
ესე იგი, ხატხა იოგა არის ყველა იმ ტიპის იოგა, სადაც ფიზიკური ასპექტები არის ჩართული. სუნთქვითი ვარჯიშები, ფიზიკური ანუ პრაქტიკები, დინამიკური მათ შორის პოზები, კვების შესახებ, ყველაფერი ის, რაც მატერიალური არის და იოგაში გონებაც მატერიის ნაწილი არის, ასე ვთქვათ. გონებაც მატერიალური არის. ეს ყველაფერი არის ხატხა იოგა და დანარჩენი ეს რაც არის სახეობები და უშოთ
აშტანგა
და აშტანგა აიანგარ და ბევრი სხვა, ეს არის უბრალოდ მეთოდების სწავლების ხატხა იოგასი.
რეალურად იოგა არის ხატხა იოგა,
კიდევ სხვა
ტიპის იოგა არ არის?
არის, როგორ არ არის, უბრალოდ
სტილებს რომ თავი დავანებოთ.
არის, როგორ არ არის, ძალიან ბევრი სხვა ისეთი იოგა არის, რომელიც ამ კატეგორიაში არ ჯდება, კლასიკური იოგას კატეგორიაში. მაგალითად იმასაც უწოდებენ იოგას, მაგალითად ფაქტი იოგას, ეს არის ადამიანის ერთიანობა ღვთაებასთან, როგორც ასეთი უпростоრე.
ეს მედიტაციით მიიღწევა ალბათ, ხო, თუ როგორ?
სხვადასხვა ტექნიკა არის, არის ფაქტის, ანუ ანტრული ფორმებიც არის, არის ფაქტის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმდინარეობები არის, ვიზუალიზაციით, ანუ გალობით და ასე შემდეგ. ეს არის წმინდა რელიგიური იოგა. ამაში სიტყვა იოგას აქვს სიტყვა იოგას მნიშვნელობა. ასე ვთქვათ, კავშირი.
რელიგიური დატვირთვა აქვს? ხო,
ეს არ არის ის იოგა პატანჯალის, ანუ როგორც ცნება იოგა, რაც ასე ვთქვათ ჩვენ გავუმიჯნეთ.
ანუ ხათრა იოგა ასე ვთქვათ გამიჯნულია რელიგიური ფაქტორისგან, ასე ვთქვათ.
რელიგია მასში მონაწილეობს.
და უფრო მეტად ფიზიკური აქტივობა არის, ხო?
რელიგია მასში გარკვეულწილად მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, შივასგან მოდის ეს მომდინარეობს. მაგრამ არ არის შივასთან ურთიერთობის ფორმა, ასე ვთქვათ, როგორც თაყვანისცემის ან გარკვეული სარიტუალო ფორმით გადატვირთული, ასე ვთქვათ.
აი, საინტერესოა, როგორ უნდა ჩაწვდე, ასე ვთქვათ, იოგას ვარჯი, პრაქტიკული ვარჯიში არის საჭირო დიდი ხნის განმავლობაში, თუ ეს არის აუცილებლად იმ ლიტერატურის კითხვა, ან იმ მოძღვრებების კითხვა, რაც არსებობს ინდურ კულტურაში.
მე მგონი ერთადერთი გზა არის, ანუ შესწავლა დანარჩენი, ანუ მეორე და მესამე ხელით და ყურით გაგონილი, ანუ ეს რა თქმა უნდა დიდი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა და აქ გვეძლევა სწორედ საშუალება, რომ ანუ ორიგინალში რა თქმა უნდა სანსკრიტის ცოდნა ძნელია, მაგრამ აუთენტიკური ესეთი თარგმანი ვნახოთ ან თარგმანები შევაზაროთ და იმიტომ რომ იმდენი სახეობა ჩდება, იმდენი ისეთი ასე ვთქვათ მიმდინარეობებიც არის, რაც დაუშვათ შეიძლება ტრადიციულ წარმოდგენებს ეწინააღმდეგება ერთი მხრივ, მაგრამ სხვანაირად უბრალოდ აზრი არ აქვს, რომ რამეს უწოდო იოგა, თუ ის ძირითად ცნებას, ანუ მის საბოლოო მიზანს, ასე ვთქვათ, გასწდება, ანუ ის ღერძი მთავარი უნდა დარჩეს.
ასე ვთქვათ, ფიზიკურ აქტივობად რჩება სხვა შემთხვევაში, თუ კი არ ვიაზრებთ იმ თეორიულ ბაზისსაც, რაც ამ კულტურას ახლავს. საინტერესოა, თანამედროვე იოგა ვახსენეთ და უფრო მეტად არის პრაქტიკული ვარჯიშების სხვადასხვა სტილიდან გამომდინარე, ხო? როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი, ხო, მსმენელი, ვინც გვისმენს და შეიძლება დაინტერესებული ამ აქტივობებით და რას ეხმარება ზოგადად იოგა?
თანამედროვე იოგამ, აი როგორც ახსენე 20 საუკუნიდან განიცადა მთელი ასე ვთქვათ მსოფლიოში, რაც კი არსებობდა ჯანმრთელობის შესახებ, მედიცინის თვალსაზრისით, ტანვარჯიშის თვალსაზრისითაც, სპორტული თვალსაზრისითაც ზეგავლენა. პოზებიც კი, ანუ რაც 20 საუკუნის იოგაში შევიდა, ეს ზოგიერთი ტანვარჯიშიდანაც შევიდა და ინტეგრირებული არის ასე ვთქვათ თანამედროვე იოგა. რა თქმა უნდა, ორიენტირებული არის პირველ რიგში გაჯანსაღებაზე, ორგანიზმის გაძლიერებაზე და დაავადებებისგან გათავისუფლებაზე. ეს პირველი. მეორე, ეს არის სტრესის მოხსნის საშუალება. ანუ კვლევები, რომელსაც ატარებს პერიოდულად, ანუ იოგა ჟურნალი ამერიკაში, ანუ აჩვენებს, რომ ვთქვათ 30 მილიონი ადამიანიდან, ეს ძალიან დიდი პროცენტი არის, ანუ მე მგონი ყველაზე მეტი პროცენტულად ამ შტატებში მისდევს იოგას, მისდევს სტრესის მოხსნის მიზნით. და არის, ანუ შემდგომ უკვე პროცენტები ნაწილდება, ასე ვთქვათ. ეს აჩვენებს, რა თქმა უნდა, რომ ფიზიკური და ასე ვთქვათ სტრესის მოხსნა უფრო წინა პლანზე არის, ვიდრე ვთქვათ იოგას ფილოსოფიური ასპექტები. თანამედროვე იოგა როგორი არის? ინტეგრირებული არის, ადამიანზე არის მორგებული. ამით არის კარგი, ანუ ეს შეიძლება არც უშლიდეს, ასე ვთქვათ, არაკნინებდეს, თუ დაუშვათ ფონი, ანუ მთავარი მიზანი გააზრებული არის, ორიენტირებული არის.
მთავარი მიზანი რა?
მთავარი მიზანი ადამიანის, ასე ვთქვათ, ტანჯვითი ყოფისგან გათავისუფლება, რაც არის, ანუ იოგას მიზანი, ანუ ეს მიზანი გონების,
კი,
გონების კონტროლი არის, ანუ იოგა გარეს გონების კონტროლი, ოღონდ ისეთი კონტროლი არის, ანუ ცოტა რთული ასახსნელია ეს მდგომარეობა, სადაც გონება როგორც ასეთი, რომელიც ყოფს ადამიანს თავის თავს გარესამყაროსგან, ეს დაყოფა ქრება,
როგორც
რო წარმოვიდგინოთ ბავშვების მდგომარეობა, ანუ სანამ ადამიანი თავის გამოყოფას იწყებს სამყაროში, ხო, ის არის, მაგრამ თვითონ არაცნობიერებს, რომ აი თავისთვის დაუშვათ მე ვარ აი ეს მდგომარეობა. და იოგა და ზოგადად ეს სამხრეთ აზიური სწავლებები მიმართული ადამიანის იმ მდგომარეობისკენ, რომლიდანაც ადამიანი გამოვიდა, ასე ვთქვათ, იმყოფიერების იმ მდგომარეობისკენ, სადაც ადამიანი არ არის გამორჩეული, ასე ვთქვათ, სამყაროსგან. ამიტომ ჰარმონიის სიტყვის და კავშირის სიტყვა არარელევანტური არის, თუნდაც იმიტომ, რომ კავშირი უკვე ნიშნავს ორი რაღაცის კავშირს.
ერთმანეთთან დაკავშირებას და რეალურად იოგა გულისხმობს პირიქით გამოთიშვას რეალური სამყაროსგან და განცალკევებას, ხო?
უბრალოდ აღარ, რომ აღარ იყოს დაყოფილი,
ხო,
რომ აღარ არსებობდეს, ასე ვთქვათ, დაყოფა. ეს არის, ასე ტერმინი შეიძლება გამოვიყენოთ, მშვიდი უბრალოება, სადაც ასე ვთქვათ ასეთ ამ მდგომარეობაში ადამიანი მუდმივად არის რაღაც მომენტებში, ხო, შეიძლება ძილის ან ღრმა ძილის მდგომარეობაში, როცა იმყოფება, მაგრამ ეს ამავდროულად ეს ყოფიერების მდგომარეობა არის. თვითონ თეორიულად ახსნა ამ მდგომარეობის შეიძლება ცოტა რთული არის რამდენად.
ხო, ამიტომ მე ცოტა დრო გვაქვს და პრაქტიკულ ნაწილსაც რო დავუთმოთ, არსებობს კიდე სუნთქვითი ვარჯიშები და ადამიანები, რომლებიც გვისმენენ, უშცებათ ხოლმე კითხვა, რა ასაკის ადამიანისთვის არის და თუ კი შეიძლება ვისაც ხერხემლის პრობლემა აქვს, ეგ გაჯანსაღება ახსენეთ, რომ ჩაერთონ იოგაში და ასე შემდეგ, ანუ ამას თუ ეხმარება.
ექიმები ხშირად ურჩევენ ხოლმე თვითონ, რომ ხერხემლის პრობლემების შემთხვევაში
მიმართონ.
ზოგადად იცით, იოგა ესეთი რაღაცა არის, რომ ადამიანს არ ჭირდება, ანუ მანამ სანამ რაიმე პრობლემა ჩდება ან თუ ჩდება, მოდიფიცირებული ვარიანტი უნდა შეერჩეს და ასე ვთქვათ, არ უნდა დაელოდოს ადამიანი იმას, რომ ვთქვათ, მაინცდამაინც რაღაცა შეაძუხებს, უბრალოდ ეს რაღაც ყოველდღიურობის ნაწილი არის, ანუ იოგას დანვარჯიში ესეთი რაღაცა არის, რაც იმ ისეთი მარტივი არის, რომ დიდი სივრცე არ ჭირდება, თქვა რა, მე ინვენტარი არ ჭირდება, ადამიანი თავის ხეულთან ერთად მუშაობს და ჯგუფები ხშირად არის ხოლმე, თქვა 5 წლიდან პედაგოგიურად ადაპტირებული, თქვა ბავშვის ასაკისთვის, ანუ
აი საინტერესოა, ბოლოს მაინც ისევ ცოტა დრო გვჭირდება, რომ ვთქვათ, აი სუნთქვითი ვარჯიშების შესახებაც, ხო, როგორ რისთვის არის ეს და როგორ უნდა გააკეთონ ადამიანებმა?
არის ერთ-ერთი ამერიკელი ექიმი, რობერტ ფრიდი, რომელსაც ანუ წიგნიც აქვს ამ ასე მიძღვნილი, ასე ვთქვათ, რომ სუნთქვითი ვარჯიშები შეიძლება მოიხსნას ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის თქვათ ასთმის პრობლემა, ასე ვთქვათ სტრესული ფონის, არტერიული წნევის პრობლემა და ბევრი სხვა და ამის პრაქტიკა არის, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივი და ძალიან ბუნებრივი არის. პირველ რიგში ადამიანს შეუძლია, ასე ვთქვათ, შეამოწმოს, ანუ როგორი არის მისი სუნთქვის რიტმი, ხო, ანუ ხო არ არის თქვა აჩქარებული, რასაც ჰქვია ჰიპერვენტილაცია, მაგალითად ერთი წუთი რო დაინიშნოს დრო და დაითვალოს წუთში რამდენ შესუნთქვა ამოსუნთქვას აკეთებს და დაუშვათ თუ ბუნებრივი არის 12-დან თქვა 16-მდე, მაგრამ რო მე ცდილობს რო შეანელოს სუნთქვა, ნელა გააკეთოს ეს სუნთქვის პროცესი და ძალდატანების გარეშე და ჩამოიყვანოს სუნთქვის რაოდენობა წუთში, დაუშვათ შეიძლება 5-ზეც ჩამოვიდეს და 4-ზეც. აი ერთ წუთიანი ასეთი ვარჯიში რომ გააკეთოს, ხო, იმ მომენტში ვეიგრძნობს, რომ ანუ სტრესი უკანიხევს და ასე ვთქვათ, როდესაც რაიმე ისეთი სიმპტომები ჩდება, შესაძლებელი არის რომ ამ ძალიან მარტივი ვარჯიშით მოიხსნას, ანუ ძალიან ბევრი ესეთი პრობლემები.
სამწუხაროდ დრო არ გვჭირდება იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ინტერნეტის გავლენაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიდეო ქვეყნდება, ხო, და ალბათ უმჯობესია მაინც პროფესიონალების თანდასწრებით ხდებოდეს თავდაპირველად იოგას ვარჯიშების კეთება. ახ თუ ვწდები ესე თქვათ და უკვე შემდეგ გავაგრძელოთ.
ზოგს აქვს უნარი, თქვათ, ციგნებიდან, თუმცა ბევრ ციგნში თვითონ ოსტატები აფრთხილებენ, რომ რა თქმა უნდა ჯობია, თქვათ, მიმართო, ასე თქვათ, სპეციალისტს, მაგრამ მე ვურჩევ უბრალოდ ყველას, რომ ერთი წყარო არ დაკმაყოფილდეს, გადაამოწმოს, მეტი წაიკითხოს და ასე თქვათ, უფრო უსაფრთხო იქნება პრაქტიკა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. იოგას ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი ბერძენიშვილი იყო ჩვენთან ერთად, საუბრობდით იოგას პრაქტიკაზე და მის სახეობებზე. ახლა უკვე ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც დათო ქორიძე გაგაცნობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტი რიგ გარეშეს ხდომაზე შეუდგა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტი ღალიბდება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. Yeah. ამერიკის მიჩიგანის შტატის ქალაქ ფლინტის აეროპორტში ევაკუაცია განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ერთი პოლიციელი დაიჭრა. ამის შესახებ აეროპორტის Facebook-ის ოფიციალური საიტი უწყება. ინციდენტი ბიშოპის აეროპორტში მოხდა, ინციდენტის დეტალები უცნობია. მგზავრები უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ერთ-ერთი თვითმხილველის განცხადებით დაინახა, რომ პოლიციის ოფიცერი კისერზე ჭრილობის გამო სისხლის განიცდებოდა. მისივე ინფორმაციით პოლიციელებმა მამაკაცი დააკავეს, რომლის გვერდით დანაეკდო. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. ბრიტანეთში 8 ივნისს გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც უმრავლესობა დაკარგა მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, რომელიც გვეტყვის, თუ რაზე იქნება საუბარი დილის საუბრებში 11:10 წუთიდან. ანუ თავისუფლების დილის შემდეგ.
დილო მშვიდობის. დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო სისტემაზე, ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების ფონზე, რომელიც, როგორც გუშინ გაირკვა, წერილობითი ფორმით. იმ სახით, რაზეც უმრავლესობა ამბობს, რომ თავად უმრავლესობაში შეთანხმდნენ, არ იყო წარმოდგენილი, თუმცა მიმდინარეობდა განხილვა გუშინ საკონსტიტუციო ცვლილებებისა. პირველი მოსმენით გაგრძელდება ეს განხილვა დღეს. და ასევე ცნობილია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია ამ პროცესებზე, ამ ყველაფერზე, რითაც დასრულდა, როგორ ჩანს, დასრულდება საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება გულისხმობ საარჩევნო სისტემის ნაწილს. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოხატეს თავიანთი უკმაყოფილება გუშინ ერთობლივ განცხადებაში. ახლა სულ ცოტა ხანში 10 საათზე დაიწყება ერთობლივი პრესკონფერენცია სამი არასამთავრობო ორგანიზაციისა. ეს არის სამართლიანი არჩევნების საია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა. სწორედ ამ საკითხებზე ილაპარაკებენ კიდევ უფრო მეტს. ჩვენი სტუმარი კი იქნება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მასთან ერთად შევეცდებით გავარკვიოთ, რა, როგორ მოხდა და როგორ მივედით იქამდე, რაც დღეს არის ფაქტიურად. ფაქტობრივად შეფასებებით უმსჯელებთ, არ სადაც არ მივედით. ამ გულისხმობს არჩევნო სისტემის ცვლილებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო თემა არის და გისურვებთ ესეთ კიდევ უფრო საინტერესო დისკუსიას. სტუმრებს შეუძლიათ, კერდა მსმენელებს შეუძლიათ ჩაერთონ. 2-9-387 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შესაბამისად შეგიძლიათ დილის საუბრების მონაწილე თქვენც გახდეთ და ჩაერთოთ დისკუსიაში. დიდი მადლობა ნინო. ახლა კი ოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად, ისევ და ისევ, და გაგვაცნობ სპორტის სიახლეებს. კიდევ ერთხელ გისმენთ, ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე მეორე წრის ბოლო სამი თამაში გაიმართა ეროვნულ ლიგაში. მეთვრამეტე ტურის ცენტრალური შეხვედრა, ეგრეთ წოდებული ქართული კლასიკო, შედგა დინამო არენაზე ჩემპიონატის ლიდერმა თბილისის დინამომ. უმთავრეს კონკურენტს, ქუთაისის ტორპედოს, უმასპინძლა და უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა. ანგარში 43 წუთზე ტორპედომ გახსნა გრიგოლ დოლიძის გოლით და პირველი ტაიმის სტუმრებმა მოიგეს. შესვედების შემდეგ კი თამაშის განახლებიდან 20 წუთში უკვე დინამო იყო წინ. ჯერ გიორგი პაპუნაშვილმა თანა ბრანგარიში, რომელიც დინამოს რიგებში ბოლო თამაშს ატარებდა და სულ მარე კარიერას ესპანეთის სარაგოსაში გააგრძელებს. 65 წუთზე კი ტორპედოს კარში კიდევ ერთი გოლი გავიდა. მასპინძელთა შეტევას დავით ხურციძის ავტოგოლი მოჰყვა და როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, საბოლოო ანგარიშიც დაფიქსირდა. დინამომ ტორპედო 2-1 დაამარცხა და უკვე 6 ქულით გაუსწრო. რაც შეეხება გუშინ გამართულ კიდევ ორ შეხვედრას, თბილისის საბურთალომ სტუმრად 2-1 მოუგო ქობულეთის შუქურას. ბათუმის დინამოსა და ფოთის კოლხეთის მატჩი კი ფრედ 0-0 დასრულდა. ლიგაში 18 ტურის შემდეგ თბილისის დინამო 43 ქულით ლიდერობს, ქუთაისის ტორპედოს 37 ქულა აქვს, მესამე ადგილზე მყოფს სამტრედიას კი 33. მესამე წრე ერთ თვეში დაიწყება, 19 ტურის შეხვედრები 21-23 ივლისს გაიმართება. ფეხბურთზე საუბარს ფიფას კონფედერაციათა თასით გავაგრძელებთ. ტურნირს რუსეთი მასპინძლობს და მასპინძელთა ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე ჩარჩენის რეალური კანდიდატია. რუსებმა ახალ ზელანდიასთან მოპოვებული სასტარტო გამარჯვების შემდეგ გუშინ პორტუგალიასთან წააგეს მინიმალური ანგარიშით და H ჯგუფში სამი ქულით მესამე ადგილს იკავებენ. აქვე დავამატებ, რომ ერთადერთი გოლი ტურნირის მასპინძელს კრისტიანუ რონალდუმ გაუტანა. 4 4-4 ქულით ჯგუფში პირველ მეორე პოზიციებს პორტუგალია და მექსიკა ინაწილებენ. მექსიკელებმა გუშინ 2-1 დაამარცხეს ახალი ზელანდია. მესამე ტურის შეხვედრები 24 ივნისს გაიმართება. დიდი ალბათობით პორტუგალია ნახევარფინალში პირველი ადგილით გავა, რადგან აუტსაიდერ ზელანდიასთან დარჩა სათამაშო. პლეიოფის მეორე საგზურის ფლობელს კი რუსეთისა და მექსიკის ნაკრებების მატჩი გამოავლენს და მექსიკელებს ბიზნეს მისაღწევად ფრეც ხოფნით. რაც შეეხება B ჯგუფს, იქ მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება. ჩვენი დროით საღამოს 7 საათზე კამერუნი ავსტრალიას შეხვდება, 10 საათზე კი გერმანიისა და ჩილეს ნაკრებების მატჩი გველის.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 40 წუთია თითქმის უკვე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. სულ რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვერდება საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბები და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
Take two words, and take two words, and talk to me and you.
9:54 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შეგვიძლია აფიშასაც გადავალოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში და შემდეგ საბა ჩიხლაძეც შემოგვიერთდება.
რამენცაძე ხელოვნების სასახლეში ქართველი მხატვრის, კალიგრაფისა და წიგნის ილუსტრატორის ოთარ მეგრელიძის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი 100-მდე ნამუშევარი მხატვრის ადრინდელი პერიოდის გრაფიკულ ნახატებს, ქართული პორტრეტების სერიის ნამუშევრებსა და კალიგრაფიულ მხატვრობას აერთიანებს. 19-ზე ახალი მზიურის კაფეში კი სამი წიგნის პრეზენტაცია გამართება: ვიქტორ პელევინის ჩაპაევი და სიცარიელე. ამბავი 1919 წელს ჩაპაევის დივიზიაში ხდება, სადაც მთავარი მილი პოეტი დეკადენტი კომისრად მსახურობს ჩვენს დღევანდელობაშიც და აგრეთვე ვირტუალურ სივრცეშიც, სადაც პროტაგონისტი ხვდება კავაბატას, შვარცნეგერს და უბრალოდ მარიას. ისაუბრებენ ისმაელ კადარეს გახლეჩილი აპრილის შესახებაც. ამ რომანის მთავარი გმირი ალბანეთის მთიანეთის მკვიდრი, საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული ადათის თანახმად გზაზე ძმის მკვლელს უნდა ჩაუსაფრდეს და თოფიესროლოს. ამ წესს რომ აღასრულებს, 30 დღის გასვლის შემდეგ თავად ის უნდა მოკლას მოსისხლე ოჯახის წევრმა და ასე დაუსრულებლად. კიდევ ერთი ლიტერატურული ნაწარმოები იური ანდრუხოვიჩის მოსკოვიადაა. ცნობილი უკრაინელი პოეტისა და პროზაიკოსის ეს რომანი მოსკოვის ლიტერატურის ინსტიტუტის სტუდენტის, საბჭოთა იმპერიის დედაქალაქში მყოფის ამბავს ყვება, რომელიც არსებობის უკანასკნელ დღეებს ითვლის. მოდერატორები იქნებიან ლევან ბერძენიშვილი, შოთა იათაშვილი, ანა ჭაბაშვილი და მიხეილ ანთაძე. სამეფო უბნის თეატრში კი 20-ზე გათამაშდება დოკუმენტური სპექტაკლი „ტროელი ქალები“, რომელიც ამგამოვლილ ქალთა რეალური მონათხრობის, ევრიპიდესა და სხვა ლიტერატურული ნაწარმოებების გამოყენებით დაიდგა.
ვაგზელებთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით, ვაგზელებთ საბა ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა საბა კი.
დილამშვიდობის, რა სიახლეები იყო გუშინ ღამით.
დილამშვიდობის.
ინტერნეტში და დღეს დიმით.
დილამშვიდობის, გუშინ და გუშინ წინ ღამით დაწყებული თემა იყო უფრო მთავარი სიახლე, მთავარი ამბავი ინტერნეტში მგონი ეს არის. ეს ბერი ნიკოლოზი არის, ესეთი მღვდელი ბერი არის, უფრო სწორად
მორჩილი.
მორჩილი ხო?
რაღა მორჩილი ბერი.
ბერი ხო, რომელიც ცხოვრობს ერთ-ერთ სახლში და ანუ ეს ხდებოდა რომ და
ნაქირავები ჰქონდა
ბინა. ნაქირავები ჰქონდა და მისი ბინის პატრონი ითხოვდა რომ გამოეშვათ იმ სახლიდან და რადგან მეზობლებთან ჰქონდა კონფლიქტი და ამას მოყვა ესეთი გაგრძელება რომ ყველამ აიტაცა ინტერნეტში ლაივი იყო ჩართული მისი მრევლი იდგა და იცხავდა რომ არ გამოეშვათ სახლიდან და აქეთ პოლიცია იდგა და აქეთ პოლიტიკოსები იყვნენ ყველა იქ იყო მე მგონი და ზოგმა თვითმკვლელობის ისეც
სახლავზე ავიდა და არ ჩამოვალ თავს მოვიკლა
ხო სანამ არ გამოუშვებთ არ ფეხს არ მოვიდგამ აქეთ ან სანამ არ შეუშვებთ იმ სახლში ფეხს არ მოვიცვლი აქედან თავს იკლავდნენ და მოკლედ ამ თემას განიხილავდნენ მთელი დღის განმავლობაში ლაივი იყო ჩართული რომელსაც ძალიან ბევრი ნახვა ჰქონდა ერთ-ერთ ტელეკომპანიას ჰქონდა მგონი ჩართული და
არა მარტო სხვადასხვა ონლაინ
გამოცემებსაც ხო იმ ღამეს
დაინაქტიური
გაგახიული შემდეგ ხო და ღამე ხდებოდა ძალიან გვიან ეს ყველაფერი გუშინ წინ მე მგონია 2 საათზე დაახლოებით და მაშინ ერთ-ერთი მასკონი ჩართული ერთ კომპანიაში
ინტერნეტში როგორი გამოხმაურება მოყვა ამ ყველა
ინტერნეტში ხო ანუ ზედათ 2 წელიწად იყო ხომ ესეთ რაღაცებს მიმართ გამოხმაურება მაგრამ უფრო მე მგონი რახან საპატრიარქოც არ აღიარებს ამბობს რა სა რომ თქო ჩართულის პრობლემების გამო შეუწყდომ ყველსახურებაო რაღაც ნაწილი თვლის რომ აინც არ ეთანხმება იმას რომ ეს ფერი ასეთი ამბავი უნდა ატყდეს ამ ფერზე მაგრამ რაღაც არის ლაპარაკი რომ სასწაულ მოქმედიაო და ასე შემდეგ და ესეთი რაღაცები
ფერი გაბრიელის ერთ-ერთი სულიერი შვილიაო და მისი ცალკე მიმდევრები ყავს
ასე წინასწარ მეტყველიაო და ასე შემდეგ და რაც არის ესეთი ჯგუფები რომელშიც ესეთი ადამიანები ერთიანდებიან რომლებსაც რაღაც განსაკუთრებით შეერთ სასწაულებს და რაც ფოტოებს ეს დაფოტოშოპებ ფოტოებს დებენ ვითომ გამოისახავენ ანგელოზი და ასე შემდეგ და შემდეგ ნუ ამაზე ამინსტერენ ერთი 20000 წერია ერთ სურათზე დაახლოებით და ისე ჯერათ რომ რაღაც მკაცრად ჯერად რაღაცეების ადამიანებს და ინტერნეტში ყოველთვის გამოხატავენ ამას და ყოველთვის მგონია ხოლმე რომ ცოტა არიან და არა პირიქით არის ხოლმე რაღაც 100 კაცი ამ საკრიტიკებს ამ ყველაფერს და 10000 ავისაც ჯერა და ამ ჯგუფებში შიგნით ან თავის ფეიჯებზე მის იწონებენ ამ ყველაფერს და პრინციპში ფერმა არც ისის საპატრიარქოს ადამიანკიდებულება ამ ბერის მიმართ და სასწაული რო ესმის აშკარად იცავს და ჯერა მისი მაგრამ სხვა შორის სხვა ვიდეოებიც რომ ნახვა ამ ფერის YouTube-ზე გადავასვალიერე და ყველას ძალიან ბევრი ნახვა აქ რაღაც ხდება თავის მრევლთან შეკრებები და წინასწარმეტყველებები და ასე შემდეგ და ყველა ვიდეო საკმაოდ ბევრი ნახვა აქ და YouTube კომენტარებიც უფრო ისეთი არის რომ ალბათ მართლა ძალიან ბევრი ჯერა რომ წინასწარმეტყველი არის
ეს ამ ამბავის კიდე მთავარი ხიბლი არის ალბათ ის რომ ბერი არის დუმარებაში ხმას არის
ხო და ისი ძახის რომ შეურაცხყოფა
მომაყენა ბინა მან თქვა რომ ამ დუმარებაში მყოფმა ბერმა შეურაცხყოფა მომაყენა შესაბამისად
ხო ბევრი ძახი მან ძველი ის ამბავიც არის რამდენიმე წლის წინაც ხდებოდა ეს ყველაფერი და ლაპარაკი იყო რომ ხო რაღაცებს
ამბობს მაინც და ხო მარბაშიცა არ მაგრამ
ხო ხო ფეისბუქის და YouTube-ის ის შეგამოხმარებელი შეადა რომ მაინც ალბათ YouTube-ზე უფრო მეტია ისეთი ხალხი ვისაც მოწონს და იცავს ასე რომ ვთქვათ Facebook-ზე უფრო მეტი რაღაც კრიტიკული აზრი იწერება და შეიძლება სადღაც შეხვდე რაღაც ინფორმაციას შეგავს პატრიარქოს გამოხმარება შეიძლება შეულებრივი ადამიანის გამოხმარებას მაგრამ YouTube-ზე უფრო არის ხოლმე
ესე საინტერესო ესე რა ხდება ხოლმე დაყოფა რომ Facebook-ზე რაღაცა ნაწილი ადამიანების უფრო აქტიურია და უფრო ხდები კრიტიკულ აზრს რაღაცა ვიდეოს თან დაკავშირებით და YouTube-ზე მაინც უფრო მეტად
ხო ალბათ იმიტომ რომ Facebook-ზე ყველანაირი ინფორმაცია ვრცელდება და უფრო თავისი სახელით არიან ადამიანები გაწევრიანებული და რეგისტრირებული ასე რომ ვთქვათ და სტატუსებს ნახავ და აზრის გამოთქმებს ნახავ და ამიტომ YouTube რაღაც უფრო ფორუმის ისეს ატარებს სახეს ქართული YouTube-ი ხშირად რეგისტრირდებიან ესეთ fake პროფაილებით და ერთადაც ცდილობენ რომ შეურაცხყოფელი რაღაც დაწერონ YouTube-ზე. აი, ბევრი კომენტარი
სადაც Facebook-ზე ასეა.
Facebook-ზე იმდენად არ არის ესე, იმიტომ რომ უფრო მაინც შენი სახელი ქვია ყველა Facebook-ზე და მართ ისე ბევრი არის, ან ბევრი fake-ი არის, მაგრამ
უმეტეს მაინც პირადი პროფაილითაც კომენტარებს დაწერას გასაგებია.
მადლობა. უფრო ერიდებიან პირადი პროფაილით, ასე ვფიქრობ და YouTube-ზე აერდებიან როგორც ფორუმზე. ხო, ნუ ამას გარდა კიდევ ერთი თემა იყო ინტერნეტში, ახალი მეტრო სადგური რომ იხსნება უნივერსიტეტის მე მგონი ამასთან დაკავშირებით საუბრობდნენ ერთი კარგი ვიდეო რკოლიც გააკეთა ერთ-ერთმა ადამიანმა შეგიძლიათ ნახოთ მე მგონი ახალი მეტრო სადგური ქვია YouTube-ზე და ასეთი სურათი არის რომ ჩადიხარ ესკალატორზე აუზი არის მეტრო სადგურზე რაღაც ისეთი გამოხმარებები ქონდა ყველა დიდი ხანია ჯერ ელოდება რაღაც 20-30 წელზე მეტია შენდება უფრო დიდი ხანია ეს საბჭო დაკავშირების დროს დაიწყო ამის შენებლობა და ძალიან დიდი ხანია შენდება და რადგანაც დიდი გამოხმაურება იყო და ყველა აზიარებდა Facebook-ზე ძალიან საინტერესო ვიდეო შექმნა მეტრო სადგური სადაც აუზი აუზი
არის ეს რეალურად არ იქნება მე მეტრო სადგურში აუზი რო ვთქვათ მეილს
იმიტომ შექმნა რომ იმიტომ შექმნა რომ დიდი გამოხმაურება ქონდა ინტერნეტში და ყველა რაღაც ჯერ დიდი ხანია ელოდება რა დაუსრულებელი მათი თვლება უკვე ეს მეტრო სადგური და შემდეგ კიდე ხო რაღაც
უპასუხა ამ ყველაფერს ავით არის დაახლოებით როგორც
აგიყო ხო უპასუხა ამ დიდი გამოხმაურებას ან საინტერესო ვიდეო რგოლით და შეუძლია ვისაც უნდა YouTube-ზე ჩაწეროს ახალი მეტრო სადგური ან Facebook-ზეც და მოუწოდოთ იპოვის.
კეთილი, მადლობა საბა, ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ მიმოიხილა. 9:52 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ეხლა შეგვიძლია რომ მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Listen as the crowd would sing, now the okay's dead.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or cruel devil.
Ცხრასაათი და 57 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ახლა გაზეთების და ბიჭდური პრესის ანუ მიმოხილვის დროა. დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით. გაზეთის მეოთხე გვერდზე წაიკითხავთ პატრიარქს იწყვას აწყვეტინებენ რა მოხდა უწმინდესი და დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე. ასევე გიორგი დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან ინტერვიუს ნახავთ. მეფის შენახვა უფრო იაფიჭდება ვიდრე პრეზიდენტის. ჩვენი სამეფო დინასტია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და პატივსაცემი მსოფლიოში არსებულ მონარქიებს შორისო. ასევე გაზეთის მეორე გვერდზე ახალი თაობის კითხვებს გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა დევდარიანი პასუხობს. კალაძე შეიძლება ოცნებიდან წავიდესო. მეოთხე არჩევნებს ატარებს ოცნება და იმედგაცრუების მეტი არაფერი მოუტანიაო. ასევე გაზეთის მესამე გვერდზე ნახავთ გიგა ბოკერიესთან ინტერვიუს. მომდევნო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში აღარავინ იქნებაო. ბოკერია ოცნებას მომავალი უწინასწარმეტყველაო. ასევე შეხვდებით ინტერვიუს შენების მოძრაობის წევრ კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ხმალაძესთან. ის ინტერვიუში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრობს. გაუგებარია, რატომ ხდება კონსტიტუციის მიღების ასეთი ფორსირება. ამომრჩეველი კვლავ მას უჭერს მხარს, ვინც ერთხელ და ორჯერ მოატყუაო. ესეთი არის მისი კომენტარი. ირმა ინაშვილი კომენტარი არის კვირიკაშვილი ახორციელებს ხელისუფლების უზურპაციას ურჩევ გადადგესო. ესეთი იყო მოკლედ ირმა ინაშვილის კომენტარი და ახალი თაობის ძირითადი თემები.
რეგიონებში წყლის ტარიფი გათანაბრდება და შეიძლება ცოტათი გაძვირდეს. გაზეთ რეზონანსის მეცხრე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას. ვრცლად რა საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემას სურს დეკანოს პატრიარქისთვის. პატრიარქი ენდობა მამა გიორგის და ჯერა მისიო. ამის შესახებ რეზონანსთან დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა განაცხადა. საწვავების გაიაფებაზე კომპანიები თვალს ხურჭავენ. ნავთობი იაფთება, ლარი სტაბილურდება, საბითმო ფასი დაბალია, მაგრამ საცალო ქსელში ცვლილება არ შეიმჩნევა. ამერიკულმა გამანადგურებელმა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თვითფრინავთან მიახლოება სცადა. რუსული არმია მზადყოფნაშია. გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია. ვცლად სტიქია თბილის შესაძლოა კვლავ დაემუქროს საფრთხის შემცველ ტერიტორიებად რჩება მდინარე ვერეს ხეობა, ასევე შეშელიძისა და ლიბანის ქუჩები, მუხათგვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა, მაყაშვილის ქუჩა და მთაწმინდის კალთა. ამასაც წაიკითხავთ გაზეთის მეორე გვერდზე.
ესეთი იყო ჩვენი ეთერი და ჩვენ გემში